Georgia is a valued, a precious partner for the Europe.
Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 7-fevral, chorshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. AQSh jurnalisti Solijon Abdurahmonovning ozod etilishini olqishladim. AQSh Pokistonga moliyaviy yordamni qisqartirdi. AQShda dunyodagi eng og'ir raketa koinotga Tesla avtomashinasini olib chiqdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. AQShning O'zbekistondagi elchixonasi jurnalist Dilmurod Saidovning ozod qilinishi munosabati bilan rasmiy bayonot e'lon qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari 2009-yilda poraxo'rlik va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanib, 12 yilga ozodlikdan mahrum etilgan jurnalist va huquq himoyachisi Dilmurod Saidovning ozod qilinishini olqishlaydi. Dilmurod Saidov doim aybsizligini ta'kidlab kelgan. 2016-yil sentyabrida prezidentlik lavozimiga kelganidan beri o'nlab vijdon tutqunlari ozod etilgani uchun prezident Mirziyoyevni qutlaymiz, deyiladi xabarda. Shuningdek, elchixona Mirziyoyev qonun ustuvorligi sohasini ham isloh qilishi uchun muhim qadamlar qo'yganini e'tirof etgan. Qo'shma Shtatlar adolatni kutib hamon qamoqda qolayotgan barcha vijdon tutqunlarini ozod etilishini, ozod etilganlarning huquqlarini qayta tiklashni va barcha fuqarolar uchun qonun ustuvorligi takomillashtirilishini kutib qoladi, deb qo'shimcha qilinadi bayonotda. O'zbekistonga keladigan sayyohlar jamoat joylarida binolar va boshqa obyektlarni hech qanday cheklovlarsiz suratga tushirish hamda videoga olishi mumkin bo'ladi. Bu O'zbekiston prezidentining kirish turizmini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida nazarda tutilmoqda. Shu bilan birgalikda qonunchilik bilan tasdiqlangan ro'yxatdagi obyektlar bundan mustasno hisoblanadi. Bunday obyektlar ro'yxati Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi tomonidan tayyorlangan va ayni vaqtda bu ro'yxat Vazirlar Mahkamasi e'tiboriga havola qilingan. Shu kungacha O'zbekistonda ayrim obyektlarni suratga olish taqiqlab kelingan edi. AQSh davlat kotibining o'rinbosari Jon Sullivan 6-fevral kuni Senatda qilgan chiqishida Oq uy Pokiston hukumati jangarilarga qarshi kurashni kuchaytirganini his qilmayotganini va buning ortidan bu mamlakatga beriladigan ko'mak miqdori qisqartirilishini aytdi. AQSh rasmiysi Washington Pokiston bilan hamkorlik qilishdan manfaatdor ekanini va Pokiston xalqi va armiyasi terrorchilikka qarshi kurashda katta qurbonlar berganini tan olishini ham aytdi. Ayni paytda Pokiston ayrim terrorchi guruhlarga boshpana berayotganini ham ta'kidladi. O'tgan oyda Washington Pokistonni Taliban guruhi va haqqoniy tarmog'iga boshpana berishda ayblab, harbiy moliyaviy yordam ko'rsatishni to'xtatishini bildirgan. Rasmiylarga ko'ra, gap Pokistonga berilishi nazarda tutilayotgan 2 milliard dollarlik mablag' muzlatib qo'yilishi haqida bormoqda. AQShning SpaceX shirkati Falcon Heavy deb nomlangan og'ir raketa tashuvchining tajriba parvozini amalga oshirdi. 6-fevral kuni Floridadagi Kennedy koinot markazidan turib uchirilgan raketa so'nggi 10 yillikdagi eng og'ir va eng katta raketa bo'ldi. Mazkur raketa ochiq koinotga yuk sifatida Space shirkati Mars sayyorasiga jo'natishni nazarda tutgan qizil Tesla avtomashinasini olib chiqdi. AQSh mudofaa vaziri Jeym Mattis Qo'shma Shtatlar yadroviy arsenaliga yangi qanotli raketani qo'shishdan maqsad qurolsizlanish bo'yicha shartnomani muntazam buzib kelayotgan Rossiyaga bosim ko'rsatish ekanini aytdi. G'oya bizning muzokarachilarimiz kuch pozitsiyasidan turib muzokara o'tkazishini ta'minlashdan iboratdir, dedi Mattis 6-fevral kuni Kongressda qilgan chiqishida. O'tgan haftada Oq uy tomonidan e'lon qilingan hujjatda AQSh suvosti kemasi tomonidan qo'llanishi mumkin bo'lgan yadroviy qanotli raketa ishlab chiqarish ustida ishlayotgani bildirilgan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Farg'onada ota-onasi Turkiyada ishlayotgan 5 yashar qizcha o'ldirib ketildi. 2019-2020 o'quv yildan boshlab O'zbekistondagi kollejlarda o'qish pullik bo'ladigan bo'ldi. Rustam Minoyatov ketishi ortidan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati sara qurolli bo'linmalardan ayrilmoqda. Konvertatsiya ochilgach, dorixonalarda tarkibida narkotik va psixotrop vositalar bo'lgan dorilar yanada taqchillashdi. 30 yillik tanaffusdan so'ng Toshkentdagi ikkita teatrda Gogolning Revizor asari qo'yilmoqda.
Bu yerda ham xuddi shunaqaligi, shahar hokimi pora bilan Revizor og'zini yopmoqchi bo'lganligi.
Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Farg'onada ota-onasi Turkiyada ishlayotgan 5 yoshli qizcha o'ldirib ketildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fojia 5-fevral kuni Oltariq tumani Poloson qishlog'ida ro'y berdi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, bolani bog'chadan oladigan odam bo'lmagach, bog'cha opa uni boshqa bolalarga qo'shib uyga jo'natgan. Kechqurun bolaning chavaqlangan jasadi bog'chadan 1 km narida topildi. Qotillikda gumonlanib bir shaxs hibsga olindi. Yaqinlarning ozodlikka aytishicha 5-fevral kuni o'lik holda topilgan qiz Oltariq tumanidagi 6-sonli bog'cha tarbiyalanuvchisi 5 yoshli Kibriyo G'apporovadir. Kibriyoning yorib tashlangan jasadi 5-fevral oqshomida u boradigan bog'chadan 1 km naridagi temiryo'l yoqasida topildi. Bu haqda qizning qarindoshlaridan biri Ozodlikka gapirib berdi. Bolani tanasining o'ng tomoni qovurg'asi yorilgan, ayrim qismlari majaqlangan. Bugun jinoyatsiz bo'lyapti dedi Kibriyoning qarindoshlaridan biri. Oltariq tumanidagi 6-sonli bog'cha tarbiyachisining Ozodlikka aytishicha, Kibriyoning ota-onalari o'tgan yil avgust oyida Turkiyaga ishlagani kechgan bola buvisi qaramog'ida qolgan. Bog'cha xodimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda shu kuni Kibriyoni olgani hech kim kelmagach, uni boshqa bolalarga qo'shib berib yuborgan. Uning amakivachilarining bolalari ham bizda bog'chada. Ular 6 yoshda. Bog'cha hamshirasi Kibriyoni ularga qo'shib, o'zlarini uyga jo'natgan. Uylari bog'chaga yaqin joyda-da, lekin bilsak bolalar uyga yetib bormagan. Qidirib-qidirib katta bolalarni topishdi. Kibriyoni topisha olishmadi. Ularning aytishicha, qandaydir velosipedli erkak bog'chadan chiqishlari bilan qand olib beraman deb qayergadir olib ketgan. Uzoq roq yurishgach katta bolalarga sizlar turib turinglar, biz Kibriyo bilan qand olib kelamiz deb olib ketgan, shu bilan qaytmagan. Kechqurun shunaqa bo'lganini biz eshitdik dedi 6-sonli bog'cha xodimasi. Ozodlik muxbiri Kibriyoning Turkiyadagi ota-onalariga bog'landi. Ular Istanbuldagi tekstil fabrikasidan birida ishlashi, yakka yagona qizning o'limini eshitib O'zbekistonga yo'lga chiqishgani hozirda gapira olmasliklarini aytishdi. Oltariq tumani prokuraturasi hozir mazkur holat bo'yicha O'zbekiston jinoyat kodeksi 98 moddasi qasddan odam o'ldirish bandi bo'yicha ish ochib hodisani tergov qilmoqda. Jarayon tafsilotlaridan xabardor mahalliy rasmiyning Ozodlikka aytishicha, bolalarni kattalar hamrohligisiz uylarga jo'natib yuborgan bog'cha hamshirasi ichki ishlar bo'limida so'roq qilinmoqda. Farg'ona huquq-tartibot idorasi mulozimining Ozodlikka aytishicha, bolalarga qand olib beraman deb ularni olib ketgan velosipedli erkak ushlangan va u ham hozirda ko'rsatma bermoqda. Hozircha qotillik motivlariga oid aniq ma'lumot yo'q. Huquq-tartibot idoralaridagi Ozodlik manbasiga ko'ra, ekspertiza qizning zo'rlanmagani, tana a'zolari ham olinmaganini ko'rsatgan. Tergovchilar qizni poyezd bosib ketgan degan farazlarni ham o'rganmoqda.
O'zbekiston umumiy ta'lim
2019-2020 o'quv yilidan boshlab pullik tizimga o'tadigan O'zbekiston kollejlarida o'qish narxining qancha bo'lishi 2 oy ichida ma'lum qilinadi dedi Ozodlik gaplashgan Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiysi. Mutasaddiga ko'ra, kam ta'minlangan oilalar farzandlari, shuningdek 3 yil ishlab berish shartiga rozi bo'lganlar kollejlarda bepul o'qishi mumkin bo'ladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Joriy yil 3-fevraldan kuchga kirgan yangi qonunga ko'ra 2019-2020 o'quv yilidan boshlab kasb-hunar kollejlarida ta'limning kontrakt to'lov tizimi joriy etiladi. O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, kollejlarda o'qish uchun kontrakt to'lov miqdori 2 oy ichida ma'lum qilinadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim markazi faoliyatini takomillashtirish to'g'risidagi qarorga asosan kasb-hunar kollejlari yangilangan ko'rinishda bo'ladi. O'rta maxsus kasb-hunar ta'lim markazi negizida kasb-hunar ta'limi markazi ochilib, tizim qayta tashkil qilinadi. Asosiy yangilik kollejlar endilikda davlat budjeti mablag'lari hisobidan ta'minlanmaydi va kollejlarda o'qish pullik bo'ladi. Hozircha o'qish narxining qancha bo'lishi haqida biror ma'lumot yo'q. Sababi hozirda mutasaddi idoralar bilan birgalikda kollejda o'qish narxining qiymati qancha bo'lishi o'rganilmoqda. Qarorga ko'ra, kontrakt to'lov qiymati miqdorini e'lon qilishga 2 oy vaqtimiz bor dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan vazirlik xodimi. Yangi qarorga ko'ra, bepul o'qish imkoni ayrim hollarda saqlab qolingan. Jumladan, qarorda yozilishicha kam ta'minlangan oilalarning farzandlarini kollejlarda bepul o'qitish tartibi joriy qilinadi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, kam ta'minlangan oilalar farzandlarini bepul o'qitish uchun mahalla yig'inlari tomonidan taqdim qilingan ma'lumotnomalar asos qilib olinadi. Shuningdek, kasb-hunar kollejlarida davlat granti asosida bepul o'qish imkoni ham bo'ladi. Ozodlik suhbatlashgan vazirlik xodimiga ko'ra, davlat granti asosida o'qish uchun kollej o'quvchisi bilan maxsus shartnoma imzolanadi. Ushbu shartnomaga muvofiq kasb-hunar kollejlarida davlat granti asosida ta'lim olgan bitiruvchilar o'zlari egallagan kasbi bo'yicha mintaqalarda kamida 3 yil ishlab berishi lozim bo'ladi, dedi vazirlik xodimi. Qarorga ko'ra, shuningdek, 2017-2018 o'quv yilida qabul qilingan o'quvchilar o'qishni to'liq tugatguniga qadar kollej xarajatlari davlat budjeti hisobidan ta'minlanadi. Yangi o'zgarishlarga ko'ra, 2018-2019 o'quv yilidan boshlanib, umumta'lim maktablarida, shuningdek, akademik litseylarda o'qish uzluksiz va 11 yillik muddatda amalga oshiriladi. 2019-2020 o'quv yilidan boshlab esa kasb-hunar kollejlariga o'qishga qabul qilish umumta'lim maktablarining 11 sinf bitiruvchilari hisobidan amalga oshiriladi va kollejlar 9 sinf bitiruvchilarini qabul qilmaydi. Endi kollejlar ta'lim muassasalari sifatida kattaroq yoshdagilarni o'qitish bilan shug'ullanishni boshlaydi. Kollejlar bitiruvchilari vazirliklar, idoralar, xo'jalik birlashmalari, tijorat banklari va yirik korxonalarda ishlash imkoniga ega bo'ladi, dedi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi xodimi. Prezident qarorida belgilangan yangi tartibga ko'ra, kollejlarda o'qish endi majburiy bo'lmaydi. Maktablarning 11 sinflarini bitirganlar ixtiyoriy asosda qabul qilinadi. Shuningdek, kollejlarda biror kasbga ega bo'lish uchun 6 oydan 2 yilgacha bo'lgan muddatda o'qish lozim bo'ladi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Inoyatov ishdan ketishi ortidan Milliy xavfsizlik xizmati o'z sara bo'linmalaridan ayrilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2005-yil Andijon voqealaridan so'ng O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi boshqaruvidan to'lig'icha Milliy xavfsizlik xizmati tasarrufiga o'tkazilgan harbiylashgan maxsus bo'linmalar yana Ichki ishlar vazirligiga qaytarilmoqda. Bu haqda Ozodlikka MXHga bevosita aloqador bir-biridan mustaqil manbalar xabar qildi. Ayni paytda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatidan bu borada ma'lum olishning imkoni bo'lmadi. Mamlakatdagi eng yopiq tizim bo'lib qolayotgan MXHning na rasmiy veb sahifasi va na matbuot bog'lanishi mumkin telefon raqamlari borligi bois bu idoradan ham ma'lumot olishning imkoni topilmadi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tasarrufidagi maxsus bo'linmalar nomi va ular vazifa vakolatlari ham jamoatchilikdan sir tutiladi. Ochiq manbalardan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tarkibida Alfa, Jaguar, Burgut, Lochin, Chayon, Cobra, C kabi maxsus topshiriqlarni bajaradigan qurol bo'linmalar bo'lganini ko'rish mumkin. Ozodlik manbalariga ko'ra, Milliy xavfsizlik xizmati tarkibidan qayta Ichki ishlar vazirligiga o'tkazilayotgan maxsus bo'linmalar qurolli tayanch ko'rsatish vakolatiga ega tizimlar hisoblanadi va ular O'zbekistondagi eng sara zobitlardan tarkib topgan. Prezident MXHni restrukturizatsiya qilish haqida gapirishidan oldin boshlangan bu jarayon 20 kuncha bo'lib qoldi. Alfa, Burgut, Lochin kabi bo'linmalar Ichki ishlar vazirligiga qaytarilmoqda. Bu bo'linmalar sobiq Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov tashabbusi bilan tuzilgan va ularda eng elitni tayyorgarlikdan o'tgan yigitlar ishlardi. Andijon voqealaridan keyin Karimovning Ichki ishlar vazirligiga ishonch yo'qoldi va Inoyatov bu sara bo'linmalarni birma-bir o'z tasarrufiga olgan edi, dedi shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan Milliy xavfsizlik xizmati zobitlaridan biri. 31 yanvar kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida Milliy xavfsizlik xizmati organlari faoliyatini tubdan takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlarga bag'ishlangan kengaytirilgan hay'at yig'ilishi bo'lib o'tdi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, bu yig'inda Mirziyoyev zamon talablaridan kelib chiqqan holda Milliy xavfsizlik xizmatining tarkibiy tuzilishini qayta ko'rib chiqish kerakligini ta'kidlagan. Maxsus xizmat doirasiga kirmaydigan vazifalar bilan shug'ullanadigan boshqa davlat tuzilmalari faoliyatini takrorlaydigan bo'linmalarni tugatish zarurligi ham ayni shu yig'inda ko'rsatib o'tilgan. Ayni paytda prezident topshirig'idan keyin qaysi bo'linmalarning tugatilishi yo, qaysilarning qolishi, qaysi bo'linmalarning Ichki ishlar vazirligi yoki Mudofaa vazirligi tarkibiga o'tkazilishiga oid rasmiy ma'lumot hozircha e'lon qilinmadi. Ozodlik suhbatlashgan milliy xavfsizlik xizmati sobiq zobitlaridan yana biri MXXdan Ichki ishlar vazirligiga qayta o'tkazilishi kutilayotgan maxsus qurolli bo'linmalar tarkibida qancha odam borligi haqida ma'lumotga ega emasligini ayta turib, bu sonning 10 mingga yaqin ekanini taxmin qilajagini bildirdi. Mutaxassisga ko'ra, prezident buyrug'i bilan restrukturizatsiya qilinayotgan maxsus bo'linmalarning aksariyatasida Ichki ishlar vazirligi vakolatiga kiradigan vazifalar bilan shug'ullanib kelgan.
Konvertatsiya ochilgach, dorixonalarda tarkibida narkotik va psixotrop vositalar bo'lgan dorilar yanada taqchillashdi. 30 yillikdan afsusdan so'ng Toshkentdagi ikkita teatrda Google'ning Revizor asari qo'yilmoqda.
Bitta ham xuddi shunaqaligi, shahar hokimi pora bilan Revizor og'zini yopmoqchi bo'lganligi.
O'zbekistonlik siyosiy muhojirlar Paul Day'dan Islom Karimov haykalini yaratishdan voz kechishni so'radi.
Hech bo'lmasa talab qilishimiz kerak, yolg'onni aralashtirish kerak emas.
Kaliningradda yadro qurol tashuvchi Iskandar raketasi joylanganini Kreml Rossiyaning suveren huquqi deb izohladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlaridan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Dmitriy Peskov: Rossiya qaysi qurolni qayerga joylashtirishni o'zi hal qiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov: Rossiya harbiy resurslarni o'z hududining qayerga joylashtirishni o'zi hal qiladi va bunga haqqi bor deb aytdi. Bu bayonot Rossiyaning Boltiq dengizi bo'yidagi eksklavi Kaliningrad viloyatiga yadro quroli tashuvchi Iskandar raketalarini joylashtirgani xususidagi xabarlar ortidan paydo bo'ldi. Litva prezidenti Dalia Grybauskaitė: Rossiyaning qisqa radiusni qamrovchi Iskandar raketalari Kaliningrad viloyatiga aytganimizday doimiy joylashtirilmoqda dedi. Dmitriy Peskov 6 fevralda ushbu bayonotga javoban yuqoridagi izohni berdi. Grybauskaitė Litva markazidagi Rukla shahridagi NATO qo'shinlari joylashgan yerga tashrif buyurgandan so'ng raketalarini joylashtirish nafaqat Litva, qolaversa Yevropa mamlakatlarining yarmiga tahdid solishini aytdi. Rossiya Davlat Dumasining mudofaa masalalari bo'yicha qo'mitasi raisi Vladimir Shamanov 5 fevralda raketalar joylashtirilganini tasdiqladi. Rossiya hududida bir yoki boshqa qurolni joylashtirish harbiy qismlarni joylashtirish Rossiya Federatsiyasining suveren huquqidir deb bayonot berdi Peskov 6 fevral kuni. Buning uchun xavotirga tushish shart emas. Oldinroq Pentagon o'rtacha radiusni qamrovchi Rossiya raketalarining ushbu mamlakatning Yevropa hududida joylashtirilishiga e'tiroz bildirgan hamda bu holni qurol-yarog'larni nazorat qilishi mo'ljallangan o'rtacha uzoqlikdagi yadro qurollari to'g'risidagi shartnomaning ruhi va maqsadini buzish deb atagan edi. AQSh harbiylarining qayd etishicha, Rossiya oldinroq raketalarni NATOga a'zo mamlakatlar va ushbu harbiy tashkilotning mas'uliyat zonasiga kiruvchi inshootlarga atay tahdid solish uchun joylashtirgan edi. 1987 yili imzolangan shartnomaga qisqa radiusni qamrovchi raketalar 500 1000 km va ularni uchiruvchi vositalar, shuningdek o'rtacha uzoqlikni qamrovchi raketalar 1000 5500 km kiradi. NATO bosh kotibi o'rinbosari Rose Gottemüller: Agar raketalarning Kaliningradga joylashtirilayotgani rost bo'lsa, bu o'ta jiddiy masala deb aytdi. Iskandar raketalari oddiy yoki yadro kallagi bilan moslashtirilishi va radiusi 500 kilometrgacha bo'lgan hududni qamrashi mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston madaniyat. Poraxo'r hokim hajv qilingan Revizor spektakli Toshkentning birdaniga 2 teatrida sahnalashtirildi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Toshkentdagi O'zbek Milliy akademik teatri va Toshkent davlat opera teatrida buyuk dramaturg Nikolay Gogolning Revizor asari qo'yildi. Ayni spektaklda Bobchinskiy rolini o'ylagan Sherzod Abduvaliyevning ozodlikka aytishicha, har ikkala spektaklga yangicha yondashilgan.
Men Sherzod Abduvaliyevman, Milliy teatr aktyoriman. Revizor spektaklida Bobchinskiy rolini o'ynaganman.
Bu juda klassik rolda, o'sha Bobchinskiy va Dobchinskiy ikkita odam bo'ladi-da bu yerda. ikkalasi
familiyadoshlar
adashib.
Va bu boshidan voqiyani voqiyani o'sha kalavani uchirib boshlab yuradiganlar ham o'shalarda.
Ha, hamma yoq davdala qiladigan shular. Bular shu hali mahallada gap tashib yuradigan xotinlarga bir moslashtirsa, solishtirsa bo'ladi-da bularni. Haligi u bo'pti ekan, bu bo'pti ekan deb yo'q narsalar bir vohma qilib yuradi-ku bu mahallalarda, oilalarni uyushtirib boshqa qilib. Hozirgi zamonda o'shansiga solishtirsa bo'ladi bu ikkalasini.
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, talantli rejissor Sergey Kaprielov sahnalashtirildi. Bu narsani va o'rtada bir 30 yillik tanaffusdan keyin bo'libdi-da, sizdan oldin u oqsoqollar o'ynagan bu rollarni-da. Qanaqa bo'ldi jarayon?
Sergey Sergeyevich endi boshqacha bir yondoshdi-da asarga. Oldingida ham emas, oldin o'ynaganda ham emas, bu boshqacharoq uslubda yondoshdi-da. Iloji boricha yoshlarni jalb qilishga harakat qildi. O'sha faqat mashhurlarni yig'madi-da spektaklga. I yoshlarga katta imkoniyat berildi teatrda mana shunaqa ustoz san'atkorlar o'ynagan rollar o'ynashdi. Biz iloji boricha ularni endi oldin ko'rganmizki, qayta ko'rmasdan turib o'ynashga harakat qildik, sababiki odamda shunaqa xarakter bor, uni o'ynaganini ko'rsangiz, beixtiyor o'shanga tortib ketib qoladi-da.
Endi mana qarangda, Google bu asarni 1836-yilda yozganda. Oradan shuncha yil o'tib ketdi. 19-asrdagi asarda bu. Bugun tomoshabin shuni Toshkent tomoshabini, O'zbekistonlik tomoshabin qanaqa qabul qilyapti va nimasi bilan dolzarb bu Google?
Dolzarbligi masalasiga keladigan bo'lsak, mana hozir yurtimizda ham hamma joyda korrupsiya deyilyapti. Kerak bo'lsa ko'p asarlarda yana bir o'zimizni o'zbek film tomonidan ishlangan bir kinolarda ham, eski kinolarda ham haligi siz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak, podshoni oldiga soqchilar kirgizmasa, bir tanga unisiga, bir tanga bunisiga bersa, ana ular eshikni ochadi, kirgizib yuboradi. Ya'niki yana pora bo'lyapti. Abetti ham xuddi shunaqaligi, o'zi pora olib turib, shahar hokimi pora bilan revizor og'zini yopmoqchi bo'lganligi va o'rtada qo'lga tushib qolgani. Yana aylanib o'rgilib, o'sha bizning mana rulimizda chiqayotgan qator-qator qarorlar korrupsiyaga qarshi, xuddi shu korrupsiyaning o'zini dolzarbligi shunda deb bilaman. Korrupsiyada. Biz endi oradan mana 100 yil o'tgan bo'lsa, bir asrdan oshiqroq vaqt o'tgan bo'lsa, biz o'sha zamonning odamlarini ko'rsatib berishimiz kerakdi va o'sha zamondagi odamlar bilan birga hozirgi zamonimizda ham shunaqalar bor degan bir narsani berib ketishga harakat qilganmiz. Va asar bilan ham menimcha shunaqa demoqchi, hozir ham bor shu narsalar.
Endi bir vaqtning o'zida O'zbekiston Milliy teatri sizlar teatrlaringiz bilan birgalikda bir vaqtning o'zida O'zbekiston davlat musiqiy drama teatri, ya'ni operetta teatrida Google revizor bilan uylanishini ikkalasini qo'shib yuborib, Xlistakovning qaylig'i degan musiqiy komediya premyerasi bo'lib o'tmoqda-da hozir. Borib ko'rgan bo'lsangiz kerak.
Borib ko'rdim, premyerasini ko'rdim, topshirishini ko'rdim.
Endi bilasiz, uylanish asarini o'sha Erkin Komilovlar o'ylagan bir paytlar.
U revizor ham deb bo'lmaydi, uni u revizor o'sha Nikolay Vasilyevich Gogolning revizor asarini mantiqiy davomi bo'lgan. Endi bu safar mantiqiy davomi deganimki, ana endi hokim qamoqda o'tiribdi-da, qizi endi qidirib erini oldiga boradi. Sababiki o'sha nimada yozilgan revizor asarida bor. Oxirida agar menga xat yozadigan bo'lsang, Patkatilovka qishlog'i Pochtam ko'chasiga deb yozgin deb aytilgan joyi bor. Ana o'sha adresdan hokimning qizi endi revizorni qidirib boradida va borganda revizor hali ham o'sha yengil tabiat, o'sha o'yin qaroq, hech narsaga jiddiy qaramaydigan bo'ladi. Qizi o'sha bolani otasi bilan, ya'niki o'sha revizor Xlistakovni otasi bilan gaplashib, hamma gapni ochiq oydin aytib, endi orqasiga qaytib kelmoqchi bo'lganda, o'sha yerda hali siz aytgan endi uylanishdagi personajni qo'shgan, bitta personajni qo'shgan uylanishdagi, ana o'sha personaj bilan bir-biriga ko'ngli tushib qolib, o'sha yerda turmushga chiqadi. Hayot o'nglanib ketadi qizini.
Toshkentdagi O'zbek Milliy Akademik Teatrida revizor asarida rol o'ynagan ijodkor Sherzod Abduvaliyev bilan suhbatlashdik.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Berlindagi O'zbek konsulligi ozodlik bilan hamkorlikka tayyorligini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Germaniyadagi O'zbek elchiligi ozodlik mushtariylarining xorijga chiqish pasporti, chiqish vizasi va konsullikda ro'yxatdan o'tishga oid savollariga javob berdi. Maktubda 2017-yilning 16-avgustida Prezident Shavkat Mirziyoyev imzolagan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining xorijga chiqish tartibini takomillashtirishga doir muhim chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon asosiy hujjatlardan biri sifatida tilga olingan. Elchixona javobida ta'kidlanishicha, O'zbekistonning chet eldagi konsullik muassasalari fuqarolarga pasport va chiqish vizasini ular o'rnatilgan tartibda tegishli konsullik ro'yxatidan o'tgan taqdirdagina rasmiylashtira oladi. Ya'ni, xorijga chiqqan o'zbekistonliklar chet davlatda 6 oydan ortiq muddat yashagan taqdirda O'zbekiston konsulligida vaqtincha yoki doimiy ro'yxatdan o'tishi lozim. Vaqtinchalik konsullik ro'yxatiga xorijga 2 yilgacha bo'lgan muddatga chiqqanlar, doimiy ro'yxatga esa 2 yildan ortiq muddatga chiqqanlar turishi mumkin. Ayni paytda konsullikdan vaqtincha va doimiy ro'yxatdan o'tishni istovchilar uchun qo'shimcha ma'lumotlar Berlindagi elchixona saytida keltirilgani qo'shimcha qilindi. O'zbekistonliklar uchun joriy etilishi kutilayotgan xorijiy pasport qanaqa bo'ladi? Hozirgi biometrik pasport xorijiy pasport bo'lib qoladimi yoki bekor qilinadimi? Bu savollarga elchilik hozircha aniq javob bera olmayotir. Ozodlikka yo'llangan javob xatida yozilishicha, hozircha xorijdagi konsulliklar prezident Mirziyoyevning 2017-yilning 16-avgustida imzolangan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining xorijga chiqish tartibini takomillashtirishga doir muhim chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga tayanmoqdalar. Ushbu farmonning 1-bandida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat personallashtirish markazi, Ichki ishlar vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik xizmatining 2019-yil 1-yanvaridan O'zbekiston Respublikasi fuqarosining xorijga chiqish uchun biometrik pasportini joriy etish to'g'risidagi taklifi ma'qullansin hamda 2019-yilning 1-yanvaridan xorijga chiqish uchun ruxsat yozuvi stikerini rasmiylashtirish tartibi bekor qilinsin deyilgan. Ana shu bandga tayangan elchixonadan olingan javob xatida aytilishicha, hozirgi paytda qo'lida 2011-yilda joriy etilgan biometrik pasport bo'lgan fuqarolar 2021-yilning 1-yanvarigacha kirish vizasi talab etilmaydigan davlatlarga chiqishi mumkin. Kirish vizasi talab etiladigan davlatlarga biometrik pasportdagi ruxsat yozuvi stikeri muddati tugagunga qadar chiqishi mumkin. Rasmiy javobga ko'ra, hozirgi paytda 2011-yildan joriy etilgan biometrik pasport O'zbekiston fuqarosining xorijda va mamlakat ichkarisida qo'llanadigan pasport bo'lib qoladi. Hozirgi paytda chiqish vizasining muddati tugagan fuqarolar biometrik pasportiga chiqish vizasi stikerini olib, chet mamlakatlarda harakatlanaveradi. Lekin 2019-yilning 1-yanvaridan 2011-yilgi biometrik pasport xorijga chiqish pasporti sifatida joriy etiladimi va o'sha muddatdan chiqish vizasi bekor qilinadimi? Bu hozircha noma'lum qolmoqda. Javob xatining so'ngida Berlindagi elchixona ozodlik bilan hamkorlikka tayyorligi ta'kidlanadi. O'zbekistonning Berlindagi elchixonasi Germaniya, Chexiya, Shvetsariya va Shvetsiyada yashovchi O'zbekiston vatandoshlari uchun konsullik xizmati ko'rsatadi. Konsullik faoliyatidan norozi bo'lgan o'zbekistonliklar bir necha bor ozodlikka murojaat qilib, konsullik xodimlari arizachilarga nisbatan e'tiborsizlik va bepisandlik qilishidan shikoyat qilishgan.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Qashqadaryo viloyatidan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi, Koson tumanidagi 16-sonli bolalar bog'chasidagi tartibsizlik va bir qator noqulayliklardan arz qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Qashqadaryo viloyati Koson tumani 16-maktabgacha ta'lim muassasasidagi holat haqida yozmoqdaman. Bog'chada kadrlar salohiyatini oshirishga e'tibor berilmayapti. Ishchi xodimlarga berilgan stavkalar mehnat qonunchiligiga to'g'ri kelmaydi. Bundan tashqari, muassasa yangi ta'mirdan chiqqaniga qaramay kanalizatsiya tizimi ishlamaydi. Tarbiyalanuvchilar sovuq kunlarda ham tashqariga hojatga chiqadi. Oziq-ovqatlar normaga muvofiq emas. Bola sonidan qat'iy nazar haftasiga 1 kilo go'sht ishlatiladi. Yangi me'yorlar asosidagi ko'plab turdagi mahsulotlar tarbiyalanuvchilarga berilmaydi. Bog'chada 2013-yildan buyon choyshablar almashtirilmagan. Kuz-qish mavsumiga oziq-ovqat zaxirasi g'amlanmagan. Ota-onalardan yig'ilgan badal pullari maqsadli sarflanayotganiga ishonch yo'q. Bog'chadagi vaziyatni o'nglashda amaliy yordam kutib qolamiz. Deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Konvertatsiya ochilgach, dorixonalarda tarkibida narkotik va psixotrop vositalar bo'lgan dorilar yanada taqchillashdi. O'zbekistonlik siyosiy muhojirlar Pol Deydan Islom Karimov haykalini yaratishdan voz kechishni so'radi.
Hech bo'lmasa talab qilishimiz kerak, yolg'onni aralashtirish kerak
emas. Toshkent viloyati maktablarida o'quvchilarga do'ppi kiyish buyurilishi ortidan ota-onalar orasida bahs tug'ildi. Prezident Mirziyoyevning Dushanbega tashrifi muhokamasi uchun tojik delegatsiyasi Toshkentga bordi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. O'zbekistonlik bir necha siyosiy muhojir taniqli haykaltarosh Pol Deydan Islom Karimov haykalini yasashdan voz kechishni so'ramoqda. Ta'qib va tazyiqlar ortidan O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan 10 dan oshiq siyosiy faol britaniyalik haykaltaroshga ochiq maktub bilan murojaat qildi. Ochiq xatda jumladan shunday deyiladi: Islom Karimov hukmronligi davridagi terror tufayli biz o'z yaqinlarimiz, oila a'zolarimiz va do'stlarimizdan ayrildik. Karimov nazoratidagi xavfsizlik kuchlarining ta'qiblari sanoqsiz o'zbekistonliklarni Avliyo Pankras stansiyasidagi uchrashuv joy deb nomlangan asaringizda aks etgan yaqinlari bilan qayta ko'rish baxtidan muvaffaq qildi, deyiladi o'zbekistonlik faollar yo'llagan ochiq maktubda. Andijondagi qonli voqealar, paxtaqulligi, Karimov oilasining xalq boyliklarini talash ortidan milliardlab boylik orttirgani tasvirlangan ochiq maktubga imzo qo'ygan faollar Karimov haykali uchun to'lanadigan haqni iflos pul deb atagan. Ana shu maktubga imzo chekkan faollardan biri hozirda Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik Dilobar Erkinzoda bilan suhbatni tinglang. U bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Birinchi savol, nimaga siz bu ochiq xatni imzoladingiz?
Sababi bu, ya'ni aynan mana shunday taniqli va o'sha Yevropa davlatlarida ham ancha mashhur bo'lgan aynan mana shu ijodkor odam diktator haykalini, ya'ni mana shu diktatorni kimligini bila turib, bu diktatorning qo'li qonli ekanligini, o'z xalqiga nisbatan juda ham dahshatli jinoyatlar sodir etgan diktatorni haykalini yasamasligi uchun, ya'ni bu ishga umuman aralashmasligini so'ragan holda va bu bunday odamga yarashmasligi uchun men bu ochiq xatga imzo qo'yganman, rozi bo'lganman.
Umuman bu loyiha bilan siz o'zi tanishmisiz? Masalan, Poldey qanday loyiha ustida ishlayapti? Islom Karimov haykalini qanday qilib yaratmoqchi ekan o'zi?
Qisman tanishman bilan. O'zi aslida bu haqda to'liqroq juda ham keng ma'lumot hali berilgani yo'q. Aytib o'tganimdek, aynan Islom Karimovni haykalini qurishga bu inson rozi bo'lganligidan xabarim bor va meni fikrim, agarda bu proyektni boshqacha, ya'ni bu balki boshqa tarafdan, salbiy tarafdan qilmoqchi bo'lganda buni biroz boshqacha judayam variantlari ko'p edi. Ya'ni aynan Islom Karimovni o'zini haykalini emas, uni qilgan jinoyatiga, uni sodir etgan, aytib o'tgandek, xalqiga nisbatan sodir etgan jinoyatlarini bir ko'rsatuvchi, boshqa aynan o'zini haykalini emas, boshqa bir epizod orqali ko'rsatish imkoniyati juda ham ko'p demoqchimanda. Shu zakaz deymiz-ku, shunday bir unga zakaz kelib tushgan. Menimcha mana shu zakazni bajarish uchun u bel boylagan.
Endi mana shu ochiq xatda bir joy bor ekan. Bu haykalni yasash uchun buyurtma bergan tomon beradigan pul iflos pul, xalqdan o'g'irlangan pul,
halol emasdi,
halol bo'lmagan pul deb munosabat bildirilgan bu maktubda nimaga shunaqa deb o'ylaysiz?
Oddiy, masalan, oddiy inson oylikka deymizmi yoki boshqa bir halol puliga
misol uchun bu haykalni buyurtma berish Yevropadagi yashovchi insonga haykaltaroshga qanchalik imkonsiz ekanligini biladi. Ya'ni oylikka halol pulga yashagan inson demoqchiman. Bu aslida xalqning pullari va xalqni pullarini xalqqa ishlatish kerak. Bu qandaydir bir diktatorni ulug'lab, uni qandaydir haykalini yasashga emas. Aynan xalqni o'ziga, xalqni ehtiyojiga qarang, mana qancha kasal bolalar bor. Internet ijtimoiy tarmoqlarda yordam beringlar, puliga yetmayapti. Buni qilish kerak. Buni rivojlangan davlat deb ta'minlansa O'zbekiston aynan mana shu ishini qilsin, xalqqa bersin xalq pulini.
Endi Dilobar, boshqa bitta masalaning boshqa bitta jihati borda. Deylik, Islom Karimov yashadi. O'zbekistonni 26 yil boshqardi. Tarixiy haqiqat shu. Masalan, O'zbekistonda millionlab odamlar uchun u yaxshi prezident bo'lgan go'yoki hozir uni xotirasi ulug'lanyapti bir tarafdan. Ikkinchi tarafdan, masalan, xalqaro miqyosda u diktator deb tan olingan mahkamada tanqidlar bor, boshqalar bor. Tarixiy haqiqat shuki, prezident Islom Karimov yashab o'tdi. Endi uni haykalini yasamaslik kerakmi umumiyatla?
Yo'q, haykalini yasamaslik kerak, albatta, yasamaslik kerak buni. Bu tarix, albatta, bu tarix. Lekin afsuski, bu qanday tarix desiz, O'zbekistonni bu bir buyuk kelajakka yetaklagan tarix emas. Buni juda ham azobli, qonli tarix bo'ldi.
Haykalga ikki xil hozir yondashish mumkin-da, bittasi o'sha sobiq sovet tizimidan qolgan tushuncha, qaysidir bir shaxsni ulug'lagan haykal, shu O'zbekistonda mana Islom Karimovda bir necha haykal o'rnatildi. Ikkinchi tarafdan bitta san'at asari, u kimidir ulug'layaptimi, tanqid qilyaptimi, qat'iy nazar tarixiy bir haqiqatni aks ettirgan bir san'at asari, skulptura deylik. Shu ko'rinishda ham yasamaslik kerakmi?
Yo, endi bu o'sha yasayotgan odamga bog'liq, ya'ni u odamni albatta har bir insonning o'z fikri bor. Biz misol uchun unga bir zo'rlab mana shu haykal taroshga ham yoki boshqasiga ham majburiy ravishda unga qandaydir bir tahdid solib yoki biron bir qilib buni qilish kerak emas deb ayta olmaymiz. U o'zini fikridan kelib chiqib yasashi mumkin.
Endi qarang, mana biz hozir biz siz bilan gaplashayotgan ijodkor, bu juda katta dunyoga tanilgan katta ijodkor. U agar mana shu buyurtma bo'lmasa Islom Karimovni haykalini uni hech qachon yasamagan bo'lardi-da. Hozir shu sabab bilan deylik, u kelajakda tarixda qolishi mumkin bo'lgan bitta me'moriy obida kichkinagina yaratyapti. Shu sabab bo'lmasa bu narsa yaratilmasdi, masalan, boshqa tarafdan. Lekin bu odam tabiiyki kontekstni o'rganib, o'sha o'zini bir nima dedi, intellektual salohiyatdan kelib chiqib, tarixiy haqiqatni aks ettirishi mumkin-da.
Endi bu buyurtmachiga bog'liq-da. Buyurtma berayotgan odam, tabiiy, bu haykaldor ham masalan, tekinga qilmaydi bu ishni. U ham oilasini boqish kerak, uni tirikchiligi shundan, ba'zi dunyoga mashhur bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, aynan masalan ishi, bu odamning ishi shu orqali pul topish, to'g'rimi? Shu sababdan endi agar buni buyurtma berayotgan taraf, bizda hozir afsuski mana muxolifatda, na boshqa oddiy o'zbeklarda bunday imkoniyat yo'q. Ya'ni birlashib bir o'rtada bu aynan kimligini ko'rsatuvchi bir monument yoki bir shunga bag'ishlangan biron bir narsaga buyurtma berish imkoniyati yo'q hozirda. Lekin agar mana shu buyurtma berayotgan taraf, tabiiy men o'ylaymanki, buni salbiy jihatlar emas, aynan mana shu boshqa tarafdan ko'rsatishga urinishini harakat qilyapti. Shu sababdan hech bo'lmaganda bu ishni yolg'on narsani ko'rsatib bermasligiga harakat qilishga nima deydi, bel bog'lashimiz kerakda. Shuni hech bo'lmasa talab qilishimiz kerak. Yolg'onni aralashtirish kerak emas. Shu sababdan ham yana bir bora murojaat qilib, bu insonga yana bir bora ayni haqiqatga tik ko'z bilan qarab, bunga oxirigacha bir to'xtamga kelish kerakligi haqida yana bir shu o'ylab ko'rishi uchun ham mana shu murojaat yozildi. Shu taraflarni ham yaxshilab o'ylab ko'rib, men umid qilaman, bu inson o'zini bir obyektiv bir xulosaga keladi.
Xorijda yashayotgan o'zbekistonlik faol Dilobar Erkinzoda Islom Karimov haykalini yasash uchun buyurtma olgan taniqli britaniyalik haykaltarosh Pol Deydan o'z asarida tarixiy haqiqatni aks ettirish, tarixiy haqiqatni aks ettirmasdan faqat buyurtmani bajargan taqdirda bu haykaldan voz kechishni so'ramoqda. Eslatib o'tamiz, o'tgan yil may oyida O'zbekiston marhum prezidentining kenja qizi Lola Karimova-Tillayeva Moskvadagi Islom Karimov nomi berilgan xiyobonga o'rnatiladigan haykalni britaniyalik haykaltarosh Pol Dey yasashini e'lon qilgan edi. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston salomatlik.
Andijon viloyatida psixotrop preparatlarga ehtiyoji bor bemorlar dorixonalardan bu dorini topa olmayotir. Ozodlikka murojaat qilgan andijonliklarga ko'ra, aptekachilar buning sababini psixotrop dorilar importining keskin qisqarishi bilan izohlagan. Dori-darmon kompaniyasi mulozimlari Ozodlikka psixotrop dorilar ta'minotida uzilish bo'layotganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Shu kunlarda Andijon bo'ylab surunkali og'ir xastaliklar davomida kuchli og'riqni qoldirish uchun ishlatiladigan narkotikli dorilarni topib bo'lmay qoldi. Parkinson kasalidan aziyat chekayotgan 70 yashar Hasan Bayota bunday taqchillik shundoq ham og'ir dardini yanada og'irlashtirganini aytadi. Menga sikladol degan dori juda ham zarur. Bu dori maxsus ro'yxatda turadi, faqat maxsus retsept bilan vrach yozib beradi. Dorim tugadi. 3 kundan buyon aptekaga borsam hali kelmagan deb aytadi. Agar bu dori bo'lmasa, mening ahvolim juda og'irlashadi. Og'riqqa chidab bo'lmay qoladi. Nahot shu paytgacha uzilmay qolgan dorilar birdaniga yo'q bo'lib qolsa, deydi andijonlik otaxonlardan biri. Otasiga tarkibida narkotik moddasi bor allilpradin dorini maxsus retsept bilan oladigan boshqa bir andijonlik ham aptekalarda shu kabi dorilar topilmay qolganini aytadi. Andijon viloyatida konvertatsiya masalasi dori-darmonga o'z salbiy kuchini ko'rsatyapti. Men ham dadamga dori izlab barcha aptekalarni aylanib chiqdim, hech qayerda yo'q. Aptekachi konvertatsiyada narx o'zgarganligi sababli viloyat dori-darmon jamiyati 200 million so'mgacha qarz bo'lib qolgan ekan. Shunga dorini kam berishyapti ekan. Dard chekayotgan odamlar og'riqqa chidolmay o'lib ketishi kerakmi endi, deydi andijonliklardan yana biri. Dori-darmon aksiyadorlik kompaniyasi Andijon viloyati bo'limining ozodlik suhbatlashgan mulozimlaridan biri tarkibida narkotik moddalar bor og'riq qoldiruvchi va psixotrop dorilar aptekalarga kam berilayotganini tasdiqladi. Haqiqatan ham bu dorilarda uzilish bo'ldi, chunki bu dorilarni biz dollarning avvalgi davlat kursi 4200 so'm miqdorida olardik. Konvertatsiya ochilgandan keyin bu dorilar 8000 dan yuqori narxda rastamoshka bo'lyapti. Bizdagi ijtimoiy sohadagi dorilar narxi esa o'zgarmagan, eski narxlarda. Biz dori yetkazib beruvchi Uzmed Impex tashkilotidan bir necha 100 million so'm qarzdor bo'lib qoldik, chunki biz bu dorilarning narxini o'zimiz o'zgartira olmaymiz. Shuning uchun bu xil dorilar bizga kam berilyapti. Biz ham dona-dona qilib tarqatyapmiz. Keyingi oydan ta'minot yaxshilanadi degan umidimiz bor, dedi mulozim. Nafaqat Andijon, balki butun O'zbekiston aptekalariga import dorilar tarqatishga vakolatli dori-darmon aksiyadorlik jamiyatining Toshkentdagi markaziy idorasi mulozimi ham bu xil dorilar taqchillashganini tasdiqlar ekan, mas'uliyatni mamlakatda yangi tashkil qilingan Uzmed Impex shirkatiga yukladi. Ozodlik Uzmed Impex boshqaruvi bilan ham bog'landi. O'zini Nargiza deb tanishtirgan xodimi Ozodlik savollari va telefon raqamini yozib olib, javob bilan mutaxassislarning o'zlari bog'lanishini va'da qildi. Ammo Ozodlikning taqdim etilgan telefon raqamlariga 6 fevral kuni Uzmed Impex'dan qo'ng'iroq bo'lmadi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyatidagi bir necha maktablarda o'quvchilarga maktab formasining bir qismi sifatida do'p kiyish buyurilgan. Abdulla Iskandar lavhasi. Bo'stonliq va O'rta Chirchiq tumanlaridagi maktab o'qituvchilari mahalliy mulozimlar tavsiyasiga ko'ra dars paytida o'quvchi qizlar iroqi do'ppi va er bolalar chust do'p kiyib o'tirganini aytishdi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligidagi ozodlik suhbatlashgan mulozim esa vazirlik darajasida bunday tavsiya yo'qligi, lekin mahalliy mulozimlar tashabbusi qonunga zid emasligini bildirdi. Farg'ona, Andijon va Xorazmdagi ozodlik suhbatlashgan maktab direktorlarining aytishicha, o'quvchilar formasi bo'yicha yo'riqnomada do'ppi nazarda tutilmagan. Ularga ko'ra, o'quvchilar dars paytida bosh yalang o'tirishlari kerak. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidagi maktab o'qituvchisining aytishicha, ular Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi viloyat bo'limi tavsiyasiga ko'ra o'quvchilarga do'ppi kiydirishgan. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi mulozimi ismi aytilmaslik sharti bilan ozodlikning ba'zi savollariga javob berdi. Unga ko'ra, yosh avlodda ma'naviyatni shakllantirish va qimmat hamda arzon kiyim o'rtasidagi farqni yo'qotish uchun Prezident Shavkat Mirziyoyev respublikada maktab formasini joriy etish taklifini kiritgandan qilingandan keyin Toshkent viloyatlaridagi maktablarda tajriba tarzida do'p kiyiz joriy qilingan. 2017 yil avgust oyida milliy qadriyatlarimizga mos maktab formasi vazirlikda muhokama qilindi va bu yuzadan tavsiyalar berildi. Lekin do'p kiysin degan tavsiya berilmadi. Tumanlardagi aholi tashabbusi bilan milliy madaniyatimiz ramzi bo'lgan do'p kiyishayotgan bo'lsa, bu yerda qonunga zid narsa yo'q, dedi mulozim. O'zbekistonlik blogger Shukurjon Islomov Ozodlik bilan suhbatda o'quvchilarning milliy do'p kiyib maktabga borishini ma'qul ish deb atadi va o'z o'g'li va qizining do'p kiyib turgan rasmlarini yubordi. Suhbatdoshga ko'ra, uning o'zi ham 90-chi yillarda maktabga do'p kiyib borgan. Ayni paytda Toshkent viloyatidagi ota-onalardan ba'zilari o'z farzandlarining do'p kiyib maktabga borishini ma'qullamasligini Ozodlikka aytishdi. Mirjalol Otaxonov ikki farzandining maktab formasiga qo'shimcha sifatida do'p sotib olib berish og'irlik qilganini Ozodlik bilan suhbatda aytdi. Pul yig'ib hammaga bir xil bichimda do'p sotib olamiz deyishdi. Men borib vazirlikning buyrug'ini ko'rsating dedim. Ko'rsatmadi. Menimcha bunaqa buyruq umuman bo'lmasa kerak. Direktor buyruqni ko'rsata olmadi. Gaz tuqqan majburiy dedi. Qizlar sochlarini ikkita qilib o'rib yursin ham deyishdi. Menimcha bu pul topishning yana yangi yo'li deydi suhbatdosh. O'zbek o'quvchilarining maktabga do'p kiyib borishi ijtimoiy tarmoqlarda ham muhokama qilindi. Facebookdagi Potrebitel.uz sahifasidagi tortishuv qatnashchilari o'quvchilarning sinfda do'p kiyib o'tirishiga salbiy munosabat bildirishdi. Sahifa yuziri Irina Starchikova Toshkent viloyatidagi o'quvchilarni do'p kiyishga majburlanishini qonunga zid deya ta'kidlab, bu yuzadan yuqori tashkilotlarga arz qilajagini bildirdi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning yozida o'tkazilgan video selektorda umumta'lim maktablarda maktab formasini joriy etilish tarafdori ekanligini ma'lum qilgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar
5 fevral kuni Tojikiston bosh vaziri muavini Azim Ibrohim rahbarligidagi hukumat delegatsiyasi Toshkentga keldi. Tojikiston vazirliklari va davlat idoralari rahbarlaridan tashkil topgan ushbu delegatsiya O'zbekiston tomoni bilan prezident Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga tashrifiga oid masalalarni muhokama qilinishi rejalangan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston Naqliyot vaziri Xudoyor Xudoyorzodaning 5 fevral kuni Ozodlik radiosiga aytishicha, Toshkentdagi muzokaralarda ikki davlat o'rtasidagi naqliyot masalalari ham muhokama bo'ladi. Tojikistondan katta delegatsiya O'zbekistonga borgan. Temiryo'l shirkati Naqliyot vazirligi vakili sifatida Toshkentdagi muzokaralarda ishtirok etadi, dedi Xudoyor Xudoyorzoda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida berilgan xabarga ko'ra, Tojikiston delegatsiyasi bilan qator vazirlik va idoralarda uchrashuv va muzokaralar o'tkazishi ko'zda tutilgan. Mazkur tadbirlar chog'ida ikki tomonlama munosabatlarning dolzarb masalalari hamda bo'lajak O'zbekiston-Tojikiston uchrashuvlariga tayyorgarlik ko'rishning amaliy jihatlarini muhokama qilish rejalashtirilmoqda. Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga safari joriy yilning bahorida bo'lib o'tishi kutilmoqda. O'tgan oy O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning Tojikistonga rasmiy safari jarayonida ko'p masalalar, jumladan viza masalasida kelishuv haqida gap bo'ldi. Yaqin kunlarda tomonlar vatandoshlar bordi keldilari borasidagi hujjatning imzolanishi kutilmoqda. Ushbu huquqiy hujjat asosida o'zbek va tojik vatandoshlari bir oy davomida vizasiz bir-birlariga safar qilish imkoniga ega bo'ladilar. Hozircha bu muddat faqat bir hafta edi. Shuningdek, O'zbekiston bosh vazirining Tojikistonga tashrifi chog'ida ikki davlat o'rtasida temiryo'l va avtobus qatnovlarini tiklash va chegarada o'tish punktlarini ochish masalalari ham muhokama qilingan. Tahlilchilarning fikricha, Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga tashrifi chog'ida mazkur masalalar va chegara muammolari borasida kelishuv hosil bo'lishining ehtimoli katta.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Hurmatli tinglovchilar, xabaringiz bor. O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimovning jiyani, jurnalist Jamshid Karimov uzoq yillik ruhiy kasalliklar shifoxonasidan chiqqandan so'ng bir qancha bayonotlar berdi va Jamshid Karimov bilan Norvegiyadagi mustaqil o'zbekistonlik jurnalist Ulug'bek Bakirov uzoq muddat suhbatlashdi hamda undan intervyular yozib oldi. Ulug'bek Bakirov ana shu intervyularning eng so'nggi 5-chi qismini Facebook sahifasida e'lon qildi va Islom Karimovning hayoti va faoliyatiga doir bir qancha yangi faktlar e'lon qilindi. Albatta, tinglovchilarning ham Facebookdagi mushtariylarning ham bunga qiziqishi ortib bordi. Biz shu haqda suhbatlashish uchun bugun Norvegiyadan mustaqil jurnalist Ulug'bek Bakirovni taklif qildik. Ulug'bek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadriddin aka.
Ulug'bek, mana Facebook sahifasida sizning suhbatlaringiz Facebook o'quvchilarida juda katta bir qiziqish uyg'otdi. Zero O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimovning hayotining juda ko'p yangi qirralarini Jamshid Karimov tilidan aytib berilyapti. Siz Jamshid Karimov bilan asosan shu Islom Karimovning hayoti haqida va uning qarindoshlari, yaqinlari haqida gaplashdingiz. Sizga eng muhimi, eng qizig'i va siz uchun haligi nima dedi, ochilgan tomoni nima bo'ldi shu suhbatda?
Islom Karimovni biz shu paytga davr u yerdan, bu yerdan, boshqa manbalardan bir ikkita akalarimizla bilardik. Lekin mana Jamshid Karimovdan biz bildikki, Islom Karimovlar oilasi katta oila bo'lgan, ya'ni ularda 8 nafar farzand bo'lgan, o'sha G'ani Karimov va Sanobar Karimov va oilasida va Islom Karimov oilaning 7-chi farzandi bo'lgan. Ular demak, bosh birinchisida Mehriniso opasi bo'lgan va qolgani 7 aka uka bo'lgan. Va Islom Karimov demak, bu Samarqanddagi mana shu oilasi bilan yaxshi munosabatda bo'lmaganligi, umuman mana shu yillardan beri demak ziddiyatlik, Islom Karimovning dunyoga kelishi haqida ziddiyatli bo'lgan demak axborotlar deymizmi, mana shu ma'lumotlar oqimini Jamshid Karimov ham o'z so'zida aytib o'tdiki, ya'ni Jamshid Karimovning bobosi Islom Karimovning otasi G'ani Karimov o'sha 30-chi yillar boshida Samarqanddagi Zagatkontora deb ataladigan demak tashkilotda ishlagan oddiy ishchi bo'lib va 1936 yildan 1941 yilgacha, ya'ni u kishi 42 yoshdan 47 yoshigacha 5 yil mobaynida NKVD demak qamoqxonasida saqlangan va 1938 yil 30 yanvarda dunyoga kelgan. Va buni Jamshid Karimov aynan aytib o'tdiki, men bilan suhbatda Islom Karimov bizni oiladan emas deyildi. Endi bu albatta ziddiyatli bir faktlar.
O'sha paytlarda Ulug'bek, o'sha paytlarda Jamshid Karimovning o'zi ham dunyoga bo'lmagan va
albatta
ana shu faktni juda ham ziddiyatli bastalab bu faktni shu Usmon Ahnazarov ham e'lon qilgandi. Lekin Jamshid Karimovning bir asosi bormi bu gapni aytgani?
Jamshid Karimov albatta 50 yoshga to'lgan, 67 yilda tug'ilgan, lekin uni Jamshid Karimovning hamma gaplari, ko'p gaplari uni otasi Arslon G'aniyevich Karimovdan eshitgan. Men bir narsaga judayam bir qoyil qoldimki, Jamshid Karimovning xotirasiga. Mana shu 8 nafar oila a'zolarini hammasini ism familiyasidan tashqari, ularda mana bilamizki kartinadan, ya'niki shu Jamshid Karimov chizib bergan kartina deydigan bo'lsak, aka-ukalar bir necha marta uylangan va ularda necha marta uylangan bo'lsa, hammasini ayollarini ism familiyasigacha, ular qayerdan kelib chiqqanigacha, ularni har biridan qanchadan farzand bo'lgan, umuman hammasini ism familiyasigacha, nevara chevaralargacha bugungacha aytib berdi. Va umuman olib qaraganda men ham shu savollarni bot berdim va umuman shunday deb aytdi Jamshid Karimov: men otamdan eshitganman va otam bilan ham boshqa aka-ukalari bilan ham yaxshi aloqada bo'lmagan deb aytdi. Endi meni shaxsiy bir nuqtai nazarim, bir jurnalist o'laroq, endi albatta uni hech kim bilmaydi, endi buni uchun vaqtlar kelib bir arxivlar ochiladigan bo'lsa bilsak bo'ladi, lekin men shunday o'yga keldimki, misol uchun nafaqat 30-chi yillarda, balki yaqin 60-chi, 50-chi yillarga qadar ham mana bizdan katta avlod yaxshi biladiki, o'sha metrika olinishida va yana boshqa hujjat rasmiylashtirish ishlarida raqamlarda, tug'ilish raqamlarida ozgina ozgina nimalar bo'lgan, tushunmoqchiliklar bo'lgan, ya'niki yosh qayd etilmagan. Men o'yladimki, balkim 36-yilda homilador bo'lgan bo'lsa, onalari, demak 37-yilda tug'ilgan bo'lishi mumkin, faqat biror yilga, demak Islom Karimov aslida 38-yil emas, 37-yilda tug'ilgan bo'lishi mumkin. Endi bu masalani bir tomoni. Yana bir tomoni shundaki, Islom Karimovni, demakki, birinchi oilasi haqida jamoatchilikka rasmiy tarzda aytilmagan edi. Demak, Pyotr Karimov umuman mana shu Natalya Kuchmina oilasi haqida ham batafsil aytib bergan, ya'niki qanday tanishgani, nimalar bo'lganligini va umuman Islom Karimov mana shu 60-yildagi ozgina yilgi turmushida ham
juda ko'p. Qayerdan aytib bergan? Qayerdan? Mana Jamshid aytib beryapti, qanday tanishgan, qanday aytyapsiz, qanday yurgan, qanday nima qilgan, kimdan? Kimdan? Manbalar kimdan?
Manbalar birinchi o'rinda otasidan va undan tashqari Natalya Petrovna bilan Jamshid Karimovning onasi Margarita Tursunovna ham shaxsan tanish bo'lgan. Jamshid Karimov ham borib turgan Toshkentdagi uyiga, o'sha Natalya Kuchmi bilan gaplashgan, Pyotr bilan yaxshi munosabatlarda bo'lgan, o'shalarni hammasini xotiralaridan aytib bergan. Ya'ni o'sha Toshkentdagi uyiga nechinchi yilda borgan, oxiri qayerda ko'rishgan, nima bo'lgan, ya'ni oxirgi payt, oxirgi ko'rishganida o'sha yillari ham bor menda yozilgan, ikki kecha o'sha yerda qolib kelganligini oxirgi nimalarini aytib o'tgan. O'shanda umuman Natalya Petrovnani qancha azob bergan, rashk qilib, urib, nimalar qilib, zahmatlar yetkazganiga ayrilib ketganini va Natalya Petrovna Jamshidga ehtiyot bo'lgin Jamshid, Islom Karimov hech kimni ayab o'tirmaydi, sen gapirayotgan gaplar bu qarshi chiqayotganini bar xalq tushunmaydi, xalqni baribir zombi qilib qo'ygan, senga gapingga ishonmaydi, baribir senga yomon kunlar keladi deb ogohlantirgan.
Ulug'bek, masalan, men ham o'sha Facebookdagi xotiralardan o'qib ko'rdim. Endi o'sha 70-yillarda, 80-yillarda Islom Karimovning hayoti o'sha oddiy bir kommunist rahbarning, mansabdorning hayotiga o'xshaydi. Hammasi bir xil, o'shanda ikki xonali, uch xonali uyda turgan, Islom Karimov o'zi remont qilgan, o'zi nima qilgan degan gaplar yozilgan.
Endi bu Tatyana Akbarovnani versiyasini aytyapsiz.
Ha, Tatyana Akbarovnani versiyasini. Endi oddiy bir mansabdorning hayoti, faoliyatida endi oilaviy janjallari, masalan, xotini bilan yarashmagan bo'lsa, xarakterlari kelishmagandir. Endi bu bir tomonda gapi, u juda yomon bolam bo'lishi mumkin. Lekin buni asos qilish mumkinmi? Asos qilib olib.
Yo'q, endi buni asos qilib emas, mana shu kartinaning ichida, mana shu 6 soatlik suhbatning ichidagi bir kadr epizodlarda bu yerda. Misol uchun mana shu Pyotr Karimov bilan keyinchalik shaxsan voz kechgani bilan, rasmiy ravishda voz kechgani bilan, lekin munosabat ozgina bo'lsa ham ushlab turgani va lekin undan keyin u Rossiyaga badarg'a qilinganligini ham aytib o'tdim. Buni nafaqat Jamshid Karimov, undan avval Jamshid Karimovdan suhbatdan avval keyin ham men mana Shvetsiyadagi taniqli o'zbek diplomati, jurnalist Alisher Taksanov bilan ham suhbatlashganman. Alisher Taksanov to avvalgi bundan bir necha yillar avval yozgan maqolalardan bilamizki, Pyotr Karimov bilan bular kursdosh bo'lgan, ya'ni Toshkentdagi Xalq xo'jaligi institutida birga o'qishgan. Umuman Pyotr Karimovni qaysi yili dissertatsiya yoqlagan, nima bo'lgan, otasi bilan qanaqa munosabatlarini aytib o'tgan va bu bilan, demak, Alisher Taksanovning gaplari bilan Jamshid Karimovning gaplari to'g'ri tushgan.
Radio tinglovchilarda bir endi qiziqish paydo bo'ldi, o'ylayman. Demak, mana shu suhbatlarni to'lig'ini qayerdan o'qish mumkin va bizga keyin xabarlarga ko'ra bu kitob bo'lib chiqyapti va qayerda chiqadi?
Va bunga hozir biz demak, xorijdan demak, nashriyot topdik, ya'niki xayriya sifatidagi nashriyot buni qo'llab-quvvatlayapti. Hozircha o'zbek tilida chiqadi. Bu kitobda nafaqat Jamshid Karimovning shu 5 qismli intervyusi, kitobning 2-chi bo'limida demak, o'zbekistonlik bir qator faollar, 40 ga yaqin faollarni biz 8-tadan savol berganmiz, ular javob beradi, ya'ni Islom Karimov haqida, umuman o'zlarini Islom Karimovning taqdiri haqida.
Rahmat, biz bilan suhbatda Norvegiyadan mustaqil jurnalist Ulug'bek Bakir bo'ldi. Salomat bo'ling.
Rahmat, Sadrin aka.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida,
Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda. Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 7-fevral chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. AQSh jurnalist Solijon Abdurahmonovning ozod etilishini olqishladim. Qo'shma Shtatlar Pokistonga moliyaviy yordamni qisqartirishini bildirdi. AQShda dunyodagi eng og'ir raketa koinotga Tesla avtomashinasini olib chiqdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. AQShning O'zbekistondagi elchixonasi 5-fevral kuni jurnalist Dilmurod Saidovning ozod qilinishi munosabati bilan rasmiy bayonot e'lon qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari 2009-yilda poraxo'rlik va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanib, 12 yilga ozodlikdan mahrum etilgan jurnalist va huquq himoyachisi Dilmurod Saidovning ozod qilinishini olqishlaydi. Dilmurod Saidov doim aybsizligini ta'kidlab kelgan. 2016-yil sentyabrida prezidentlik lavozimiga kelganidan beri 10 vijdon tutqunlari ozod etilgani uchun Prezident Mirziyoyevni qutlaymiz, deyiladi elchixona rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda. AQSh elchixonasi bayonotida Prezident Mirziyoyev qonun ustuvorligi sohasini isloh qilish uchun muhim qadamlar qo'ygani ta'kidlanadi. Shuningdek, elchixona O'zbekiston hukumatini boshqa siyosiy mahbuslarni ham ozod etishga chaqirgan. O'zbekistonda sayyohlarga qonunchilik bilan tasdiqlangan ro'yxatdagi obyektlardan tashqari jamoat joylari, binolar va boshqa obyektlarni suratga olishga qo'yilgan cheklov olib tashlandi. Prezident tomonidan imzolangan kirish turizmini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga asosan bundan buyon sayyohlarga videoga olishga ham ruxsat beriladi. Xabarda aytilishicha, Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi suratga va videoga olish taqiqlangan obyektlar ro'yxatini tayyorlagan va vazirlar mahkamasiga taqdim etgan. Mazkur ro'yxat vazirlar mahkamasi tomonidan tasdiqlangandan so'ng kuchga kiradi. AQSh davlat kotibining o'rinbosari Jon Sullivan 6-fevral kuni Senatda qilgan chiqishida Oq uy Pokiston hukumati jangarilarga qarshi kurashni kuchaytirganini his qilmayotganini va buning ortidan bu mamlakatga beriladigan ko'mak miqdori qisqartirilishini aytdi.
We may consider lifting the suspension when we see decisive and sustained actions to address our concerns.
Biz ko'mak berishni to'xtatish to'g'risidagi qarorni muammolarni hal etish uchun mantiqiy qadamlar tashlana boshlanganidan so'ng, jumladan har qanday terror guruhiga qarshi kurash olib borilayotganini ko'rganimizdan so'ng bekor qilish masalasini ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi, dedi Sullivan. O'tgan oyda Washington Pokistonni Taliban guruhi va Haqqoni tarmog'iga boshpana berishda ayblab, harbiy moliyaviy yordam ko'rsatishni to'xtatishini bildirgandi. Rasmiylarga ko'ra, gap Pokistonga berilishi nazarda tutilayotgan 2 milliard dollarlik mablag' muzlatib qo'yilishi haqida bormoqda. Qo'shma Shtatlar mudofa vaziri Jeyms Mattis Qo'shma Shtatlar yadroviy arsenaliga yangi qanotli raketani qo'shishdan maqsad qurolsizlanish bo'yicha shartnomani muntazam buzib kelayotgan Rossiyaga bosim ko'rsatish ekanini aytdi. G'oya bizning muzokarachilarimiz kuch pozitsiyasidan turib muzokara o'tkazishini ta'minlashdan iboratdir, dedi Mattis 6 fevral kuni Kongressning qurolli kuchlar bo'yicha qo'mitasida qilgan chiqishida. O'tgan haftada Oq uy tomonidan e'lon qilingan hujjatda suv osti kemasi tomonidan qo'llanilishi mumkin bo'lgan qisqa radiusli yadroviy qanotli raketa ishlab chiqarish ustida ishlayotganini bildirgan edi. Mazkur raketani yaratish g'oyasi Washington Moskvani 1987-yildagi qurolsizlanish shartnomasini buzib yangi yadroviy qurol ishlab chiqarayotganlikda ayblashi ortidan paydo bo'ldi. AQShning Space shirkati Falcon Heavy deb nomlangan og'ir raketa tashuvchining tajriba parvozini amalga oshirdi. 6 fevral kuni Floridadagi Kennedy koinot markazidan turib uchirilgan raketa so'nggi 10 yillikdagi eng og'ir va eng katta raketa bo'ldi. Mazkur raketa ochiq koinotga yuk sifatida Space shirkati Mars sayyorasiga jo'natishni nazarda tutgan qizil Tesla avtomashinasini olib chiqdi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qiy olasiz. So'nggi xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Farg'onada ota-onasi Turkiyada ishlayotgan 5 yashar qizcha o'ldirib ketildi. 2019-2020 o'quv yildan boshlab O'zbekistondagi kollejlarda o'qish pullik bo'ladigan bo'ldi. Rustam Minoyatov ketishi ortidan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati sara qurolli bo'linmalardan ayrilmoqda. Konvertatsiya ochilgach, dorixonalarda tarkibida narkotik va psixotrop vositalar bo'lgan dorilar yanada taqchillashdi. 30 yillikdan afsusdan so'ng Toshkentdagi ikkita teatrda Google'ning Revizor asari qo'yilmoqda.
Bu yerda ham xuddi shunaqaligi, shahar hokimi pora bilan Revizor og'zini yopmoqchi bo'lganligi yo'q.
Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Farg'onada ota-onasi Turkiyada ishlayotgan 5 yoshli qizcha o'ldirib ketildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fojia 5 fevral kuni Oltariq tumani Poloson qishlog'ida ro'y berdi. Guvohlarning Ozodlikka aytishicha, bolani bog'chadan oladigan odam bo'lmagach, bog'cha opa uni boshqa bolalarga qo'shib uyga jo'natgan. Kechqurun bolaning chavaqlangan jasadi bog'chadan 1 kilometr narida topildi. Qotillikda gumonlanib bir shaxs hibsga olindi. Yaqinlarning Ozodlikka aytishicha 5 fevral kuni o'lik holda topilgan qiz Oltariq tumanidagi 6 sonli bog'cha tarbiyalanuvchisi 5 yoshli Kibriyo G'apporovadir. Kibriyoning yorib tashlangan jasadi 5 fevral oqshomida u boradigan bog'chadan 1 kilometr naridagi temir yo'l yoqasida topildi. Bu haqda qizning qarindoshlaridan biri Ozodlikka gapirib berdi. Bolani tanasining o'ng tomoni qovurg'asi yorilgan, ayrim qismlari majaqlangan. Bugun janasiz bo'lyapti, dedi Kibriyoning qarindoshlaridan biri. Oltariq tumanidagi 6 sonli bog'cha tarbiyachisining Ozodlikka aytishicha, Kibriyoning ota-onalari o'tgan yil avgust oyida Turkiyaga ishlagani kechgan bola buvisi qaramog'ida qolgan. Bog'cha xodimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda shu kuni Kibriyoni olgani hech kim kelmagach, uni boshqa bolalarga qo'shib berib yuborgan. Uning amakivachilarining bolalari ham bizda bog'chada. Ular 6 yoshda. Bog'cha hamshirasi Kibriyoni ularga qo'shib o'zlarini uyga jo'natgan. Uylari bog'chaga yaqin joyda-da, lekin bilsak bolalar uyga yetib bormagan. Qidirib-qidirib katta bolalarni topishdi. Kibriyoni topisha olishmadi. Ularning aytishicha, qandaydir velosipedli erkak bog'chadan chiqishlari bilan qand olib beraman deb qayergadir olib ketgan. Uzoq roq yurishgach, katta bolalarga sizlar turib turinglar, biz Kibriyo bilan qand olib kelamiz deb olib ketgan, shu bilan qaytmagan. Kechqurun shunaqa bo'lganini biz eshitdik, dedi 6 sonli bog'cha xodimasi. Ozodlik muxbiri Kibriyoning Turkiyadagi ota-onalariga bog'landi. Ular Istanbuldagi tekstil fabrikasidan birida ishlashi, yakka yagona qizning o'limini eshitib O'zbekistonga yo'lga chiqishgani hozirda gapira olmasliklarini aytishdi. Oltariq tumani prokuraturasi hozir mazkur holat bo'yicha O'zbekiston jinoyat kodeksining
98 moddasi qasddan odam o'ldirish bandi bo'yicha ish ochib, hodisani tergov qilmoqda. Jarayon tafsilotlaridan xabardor mahalliy rasmining ozodlikka ichchi, bolalarni kattalar hamrohligisiz uylarga jo'natib yuborgan bog'cha hamshirasi ichki ishlar bo'limida so'roq qilinmoqda. Farg'ona huquq-tartibot idorasi mulozimining ozodlikka ichchi, bolalarga qand olib beraman deb ularni olib ketgan velosipedli erkak ushlangan va u ham hozirda ko'rsatma bermoqda. Hozircha qotillik motivlariga oid aniq ma'lumot yo'q. Huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, ekspertiza qizning zo'rlanmagani, tana a'zolari ham olinmaganini ko'rsatgan. Tergovchilar qizni poyezd bosib ketgan degan farazlarni ham o'rganmoqda.
O'zbekiston umumiy ta'lim
2019-2020 o'quv yilidan boshlab pullik tizimga o'tadigan O'zbekiston kollejlarida o'qish narxining qancha bo'lishi 2 oy ichida ma'lum qilinadi dedi Ozodlik gaplashgan Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiysi. Mutasaddiga ko'ra, kam ta'minlangan oilalar farzandlari, shuningdek 3 yil ishlab berish shartiga rozi bo'lganlar kollejlarda bepul o'qishi mumkin bo'ladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Joriy yil 3 fevraldan kuchga kirgan yangi qonunga ko'ra 2019-2020 o'quv yilidan boshlab kasb-hunar kollejlarida ta'limning kontrakt to'lov tizimi joriy etiladi. O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, kollejlarda o'qish uchun kontrakt to'lov miqdori 2 oy ichida ma'lum qilinadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim markazi faoliyatini takomillashtirish to'g'risidagi qarorga asosan kasb-hunar kollejlari yangilangan ko'rinishda bo'ladi. O'rta maxsus kasb-hunar ta'lim markazi negizida kasb-hunar ta'limi markazi ochilib, tizim qayta tashkil qilinadi. Asosiy yangilik kollejlar endilikda davlat byudjeti mablag'lari hisobidan ta'minlanmaydi va kollejlarda o'qish pullik bo'ladi. Hozircha o'qish narxining qancha bo'lishi haqida biror ma'lumot yo'q. Sababi hozirda mutasaddi idoralar bilan birgalikda kollejda o'qish narxining qiymati qancha bo'lishi o'rganilmoqda. Qarorga ko'ra, kontrakt to'lov qiymati miqdorini e'lon qilishga 2 oy vaqtimiz bor dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan vazirlik xodimi. Yangi qarorga ko'ra, bepul o'qish imkoni ayrim hollarda saqlab qolingan. Jumladan, qarorda yozilishicha kam ta'minlangan oilalarning farzandlarini kollejlarda bepul o'qitish tartibi joriy qilinadi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, kam ta'minlangan oilalar farzandlarini bepul o'qitish uchun mahalla yig'inlari tomonidan taqdim qilingan ma'lumotnomalar asos qilib olinadi. Shuningdek, kasb-hunar kollejlarida davlat granti asosida bepul o'qish imkoni ham bo'ladi. Ozodlik suhbatlashgan vazirlik xodimiga ko'ra, davlat granti asosida o'qish uchun kollej o'quvchisi bilan maxsus shartnoma imzolanadi. Ushbu shartnomaga muvofiq kasb-hunar kollejlarida davlat granti asosida ta'lim olgan bitiruvchilar o'zlari egallagan kasbi bo'yicha mintaqalarda kamida 3 yil ishlab berishi lozim bo'ladi dedi vazirlik xodimi. Qarorga ko'ra, shuningdek 2017-2018 o'quv yilida qabul qilingan o'quvchilar o'qishni to'liq tugatguniga qadar kollej xarajatlari davlat byudjeti hisobidan ta'minlanadi. Yangi o'zgarishlarga ko'ra, 2018-2019 o'quv yilidan boshlanib, umumta'lim maktablarida, shuningdek akademik litseylarda o'qish uzluksiz va 11 yillik muddatda amalga oshiriladi. 2019-2020 o'quv yilidan boshlab esa kasb-hunar kollejlariga o'qishga qabul qilish umumta'lim maktablarining 11 sinf bitiruvchilari hisobidan amalga oshiriladi va kollejlar 9 sinf bitiruvchilarini qabul qilmaydi. Endi kollejlar ta'lim muassasalari sifatida kattaroq yoshdagilarni o'qitish bilan shug'ullanishni boshlaydi. Kollejlar bitiruvchilari vazirliklar, idoralar, xo'jalik birlashmalari, tijorat banklari va yirik korxonalarda ishlash imkoniga ega bo'ladi dedi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi xodimi. Prezident qarorida belgilangan yangi tartibga ko'ra, kollejlarda o'qish endi majburiy bo'lmaydi. Maktablarning 11 sinflarini bitirganlar ixtiyoriy asosda qabul qilinadi. Shuningdek, kollejlarda biror kasbga ega bo'lish uchun 6 oydan 2 yilgacha bo'lgan muddatda o'qish lozim bo'ladi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Inoyatov ishdan ketishi ortidan Milliy xavfsizlik xizmati O'zSara bo'linmalaridan ayrilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2005-yil Andijon voqealaridan so'ng O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi boshqaruvidan to'lig'icha Milliy xavfsizlik xizmat tasarrufiga o'tkazilgan harbiylashgan maxsus bo'linmalar yana Ichki ishlar vazirligiga qaytarilmoqda. Bu haqda Ozodlikka MXHga bevosita aloqador bir-biridan mustaqil manbalar xabar qildi. Ayni paytda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatidan bu borada ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Mamlakatdagi eng yopiq tizim bo'lib qolayotgan MXXning na rasmiy veb sahifasi va na matbuot bog'lanishi mumkin telefon raqamlari borligi bois bu idoradan ham ma'lumot olishning imkoni topilmadi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tasarrufidagi maxsus bo'linmalar nomi va ular vazifa vakolatlari ham jamoatchilikdan sir tutiladi. Ochiq manbalardan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tarkibida Alfa, Jaguar, Burgut, Lochin, Chayon, Cobra, C kabi maxsus topshiriqlarni bajaradigan qurolli bo'linmalar bo'lganini ko'rish mumkin. Ozodlik manbalariga ko'ra, Milliy xavfsizlik xizmati tarkibidan qayta Ichki ishlar vazirligiga o'tkazilayotgan maxsus bo'linmalar qurolli tayanch ko'rsatish vakolatiga ega tizimlar hisoblanadi va ular O'zbekistondagi eng sara zobitlardan tarkib topgan. Prezident MXXni restrukturizatsiya qilish haqida gapirishidan oldin boshlangan bu jarayon 20 kuncha bo'lib qoldi. Alfa, Burgut, Lochin kabi bo'linmalar Ichki ishlar vazirligiga qaytarilmoqda. Bu bo'linmalar sobiq Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov tashabbusi bilan tuzilgan va ularda eng elitni tayyorgarlikdan o'tgan yigitlar ishlardi. Andijon voqealaridan keyin Karimovning Ichki ishlar vazirligiga ishonch yo'qoldi va Inoyatov bu sara bo'linmalarni birma-bir o'z tasarrufiga olgan edi, dedi shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan Milliy xavfsizlik xizmati zobitlaridan biri. 31 yanvar kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida Milliy xavfsizlik xizmati organlari faoliyatini tubdan takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlarga bag'ishlangan kengaytirilgan hay'at yig'ilishi bo'lib o'tdi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, bu yig'inda Mirziyoyev zamon talablaridan kelib chiqqan holda Milliy xavfsizlik xizmatining tarkibiy tuzilishini qayta ko'rib chiqish kerakligini ta'kidlagan. Maxsus xizmat doirasiga kirmaydigan vazifalar bilan shug'ullanadigan boshqa davlat tuzilmalari faoliyatini takrorlaydigan bo'linmalarni tugatish zarurligi ham ayni shu yig'inda ko'rsatib o'tilgan. Ayni paytda prezident topshirig'idan keyin qaysi bo'linmalarning tugatilishi yo, qaysilarning qolishi, qaysi bo'linmalarning Ichki ishlar vazirligi yoki Mudofaa vazirligi tarkibiga o'tkazilishiga oid rasmiy ma'lumot hozircha e'lon qilinmadi. Ozodlik suhbatlashgan Milliy xavfsizlik xizmati sobiq zobitlaridan yana biri MXXdan Ichki ishlar vazirligiga qayta o'tkazilishi kutilayotgan maxsus qurolli bo'linmalar tarkibida qancha odam borligi haqida ma'lumotga ega emasligini ayta turib, bu sonning 10 mingga yaqin ekanini taxmin qilajagini bildirdi. Mutaxassisga ko'ra, prezident buyrug'i bilan restrukturizatsiya qilinayotgan maxsus bo'linmalarning aksariyatasida Ichki ishlar vazirligi vakolatiga kiradigan vazifalar bilan shug'ullanib kelgan.
Konvertatsiya ochilgach, dorixonalarda tarkibida narkotik va psixotrop vositalar bo'lgan dorilar yanada taqchillashdi. 30 yillikdan afsusdan so'ng Toshkentdagi ikkita teatrda Google'ning Revizor asari qo'yilmoqda.
Bitta ham xuddi shunaqaligi, shahar hokimi fora bilan Revizor og'zini yopmoqchi bo'lganligi.
O'zbekistonlik siyosiy muhojirlar Pol Deydan Islom Karimov haykalini yaratishdan voz kechishni so'radi.
Hech bo'lmasa talab qilishimiz kerak, yolg'onni aralashtirish kerak emas.
Kaliningradda yadro qurol tashuvchi Iskandar raketasi joylanganini Kreml Rossiyaning suveren huquqi deb izohladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlaridan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Dmitriy Peskov: Rossiya qaysi qurolni qayerga joylashtirishni o'zi hal qiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov: Rossiya harbiy resurslarni o'z hududining qayerga joylashtirishni o'zi hal qiladi va bunga haqqi bor deb aytdi. Bu bayonot Rossiyaning Boltiq dengizi bo'yidagi eksklavi Kaliningrad viloyatiga yadro quroli tashuvchi Iskandar raketalarini joylashtirgani xususidagi xabarlar ortidan paydo bo'ldi. Litva prezidenti Dalia Grybauskaitė: Rossiyaning qisqa radiusni qamrovchi Iskandar raketalari Leningrad viloyatiga aytganimizday doimiy joylashtirilmoqda, dedi. Dmitriy Peskov 6 fevralda ushbu bayonotga javoban yuqoridagi izohni berdi. Grybauskaitė Litva markazidagi Rukla shahridagi NATO qo'shinlari joylashgan yerga tashrif buyurgandan so'ng raketalarini joylashtirish nafaqat Litva, qolaversa Yevropa mamlakatlarining yarmiga tahdid solishini aytdi. Rossiya Davlat Dumasining mudofaa masalalari bo'yicha qo'mitasi raisi Vladimir Shamanov 5 fevralda raketalar joylashtirilganini tasdiqladi. Rossiya hududida bir yoki boshqa qurolni joylashtirish harbiy qismlarni joylashtirish Rossiya Federatsiyasining suveren huquqidir deb bayonot berdi Peskov 6-fevral kuni. Buning uchun xavotirga tushish shart emas. Oldinroq Pentagon o'rtacha radiusni qamrovchi Rossiya raketalarining ushbu mamlakatning Yevropa hududida joylashtirilishiga e'tiroz bildirgan hamda bu holni qurol-yarog'larni nazorat qilishi mo'ljallangan o'rtacha uzoqlikdagi yadro qurollari to'g'risidagi shartnomaning ruhi va maqsadini buzish deb atagan edi. AQSh harbiylarining qayd etishicha, Rossiya oldinroq raketalarni NATOga a'zo mamlakatlar va ushbu harbiy tashkilotning mas'uliyat zonasiga kiruvchi inshootlarga atay tahdid solish uchun joylashtirgan edi. 1987-yili imzolangan shartnomaga qisqa radiusni qamrovchi raketalar 500 ming kilometr va ularni uchiruvchi vositalar, shuningdek, o'rtacha uzoqlikni qamrovchi raketalar 1000-5500 kilometr kiradi. NATO bosh kotibi o'rinbosari Roz Gottemyuller, agar raketalarning Kaliningradga joylashtirilayotgani rost bo'lsa, bu o'ta jiddiy masala deb aytdi. Iskandar raketalari oddiy yoki yadro kallagi bilan moslashtirilishi va radiusi 500 kilometrgacha bo'lgan hududni qamrashi mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston madaniyat. Poraxo'r hokim hajv qilingan revizor spektakli Toshkentning birdaniga 2 teatrida sahnalashtirildi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Toshkentdagi O'zbek Milliy akademik teatri va Toshkent davlat opera teatrida buyuk dramaturg Nikolay Gogolning revizor asari qo'yildi. Ayni spektaklda Bobchinskiy rolini o'ylagan Sherzod Abduvaliyevning ozodlikka aytishicha, har ikkala spektaklga yangicha yondashilgan.
Men Sherzod Abduvaliyevman, Milliy teatr aktyoriman, revizor spektaklida Bobchinskiy rolini o'ynaganman aka.
Bu juda klassikiy rolda, o'sha Bobchinskiy va Dobchinskiy ikkita odam bo'ladi-da bu yerda.
Ha, ikkalasi familiyadoshlar, adashdi.
Va bu boshidan voqeani o'sha kalavani uchirib bosa beradiganlar ham o'shalarda.
Ha, hamma yo'q davdala qiladigan shular. Bular shu hali mahallada gap tashib yuradigan xotinlarga bir moslashtirsa, solishtirsa bo'ladi-da bularni. Haligi u bo'pti ekan, bu bo'pti ekan deb yo'q narsalar bilan vohma qilib yuradi-ku mahallalarda, oilalarni urushtirib bosa qilib. Hozirgi zamonda o'shansiga solishtirsa bo'ladi bu ikkalasini.
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, talantli rejissyor Sergey Kaprielov sahnalashtirildi. Bu narsani va o'rtada bir 30 yillik tanaffusdan keyin bo'lyapti-da, sizdan oldin u oqsoqollar o'ynagan bu rollarni. Qanaqa bo'ldi jarayon?
Sergeyich endi boshqacha bir yondoshdi-da asarga. Oldingida qamasdi, oldin o'ynaganda qamasdi, bu boshqacharoq uslubda yondoshdi-da, iloji boricha yoshlarni jalb qilishga harakat qildi. O'sha faqat mashhurlarni yig'madi-da spektaklga. I yoshlarga katta imkoniyat berildi teatrda, mana shunaqa ustoz san'atkorlar o'ynagan rollar o'ynashdi. Biz iloji boricha ularkini endi oldin ko'rganmizki, qayta ko'rmasdan turib o'ynashga harakat qildik, sababiki odamda shunaqa xarakter bor, uni o'ynaganini ko'rsangiz beixtiyor o'shanga tortib ketib qoladi-da.
Endi mana qarangda, Gogol bu asarni 1836-yilda yozganda, oradan shuncha yil o'tib ketdi. 19-asrdagi asarda bu. Bugun tomoshabin shuni Toshkent tomoshabini, O'zbekistonlik tomoshabin qanaqa qabul qilyapti va nimasi bilan dolzarb bu Gogol?
Dolzarbligi masalasiga keladigan bo'lsak, mana hozir yurtimizda ham hamma joyda korrupsiya deyilyapti. Kerak bo'lsa ko'p asarlarda yana bir o'zimizni o'zbek film tomonidan ishlangan bir kinolarda ham, eski kinolarda ham haligi siz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak, podshoni oldiga soqchilar kirgizmasa, bir tanga unisiga, bir tanga bunisiga bersa, ana ular eshikni ochadi, kirgizib yuboradi. Ya'niki yana pora bo'lyapti. Bu yerda ham xuddi shunaqaligi, o'zi pora olib turib, shahar hokimi pora bilan revizor og'zini yopmoqchi bo'lganligi va o'rtada qo'lga tushib qolgani. Yana aylanib o'rgilib, o'sha bizda mana rujutimizda chiqayotgan qator qarorlar korrupsiyaga qarshi, xuddi shu korrupsiyani o'zini dolzarbligi shunda deb bilaman. Korrupsiyada. Biz endi oradan mana 100 yil o'tgan bo'lsa, bir asrdan oshiqroq vaqt o'tgan bo'lsa, biz o'sha zamonning odamlarini ko'rsatib berishimiz kerakdi va o'sha zamondagi odamlar bilan birga hozirgi zamonimizda ham shunaqalar bor degan bir narsani berib ketishga harakat qilganmiz. Va asar bilan ham menimcha shunaqa demoqchi, hozir ham bor shu narsalar.
Endi bir vaqtning o'zida O'zbekiston milliy teatri sizlar teatrlaringiz bilan birgalikda bir vaqtni o'zida O'zbekiston davlat musiqiy drama teatri, ya'ni operetta teatrida Gogolni revizor bilan uylanishini ikkalasini qo'shib yuborib, Xlistakovning qaylig'i degan musiqiy komediya premyerasi bo'lib o'tmoqda-da hozir. Borib ko'rgan bo'lsangiz kerak.
Borib ko'rdim, premyerasini ko'rdim, topshirishini ko'rdim, ha.
Endi bilasiz, uylanish asarini o'sha Erkin Komilovlar o'ylagan bir paytlar.
U revizor ham deb bo'lmaydi, uni u revizor o'sha Nikolay Vasilyevich Gogolni revizor asarini mantiqiy davomi bo'lgan. Endi bu safar mantiqiy davomi deganimki, ana endi hokim qamoqda o'tiribdi-da, qizi endi qidirib erini oldiga boradi. Sababiki o'sha nimada yozilgan revizor asarida bor. Oxirida agar menga xat yozadigan bo'lsang, Patkatilovka qishlog'i Pochtam ko'chasiga deb yozgin deb aytilgan joyi bor. Ana o'sha adresdan hokimning qizi endi revizorni qidirib boradida va borganda revizor hali ham o'sha yengil tabiat, o'sha o'yin qaroq, hech narsaga jiddiy qaramaydigan bo'ladi. Qizi o'sha bolani otasi bilan, ya'ni o'sha revizor Xlistakov otasi bilan gaplashib, hamma gapni ochiq oydin aytib, endi orqasiga qaytib kelmoqchi bo'lganda, o'sha yerda hali siz aytgan endi uylanishdagi personajni qo'shgan, bitta personajni qo'shgan uylanishdagi, ana o'sha personaj bilan bir-biriga ko'ngli tushib qolib, o'sha yerda turmushga chiqadi. Hayoti o'nglanib ketadi qizini.
Toshkentdagi O'zbek Milliy Akademik Teatrida revizor asarida rol o'ynagan ijodkor Sherzod Abduvaliyev bilan suhbatlashdik.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Berlindagi O'zbek konsulligi ozodlik bilan hamkorlikka tayyorligini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Germaniyadagi O'zbek elchiligi ozodlik mushtariylarining xorijga chiqish pasporti, chiqish vizasi va konsullikda ro'yxatdan o'tishga oid savollariga javob berdi. Maktubda 2017 yilning 16 avgustida prezident Shavkat Mirziyoyev imzolagan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining xorijga chiqish tartibini takomillashtirishga doir muhim chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon asosiy hujjatlardan biri sifatida tilga olingan. Elchixona javobida ta'kidlanishicha, O'zbekistonning chet eldagi konsullik muassasalari fuqarolarga pasport va chiqish vizasini ular o'rnatilgan tartibda tegishli konsullik ro'yxatidan o'tgan taqdirdagina rasmiylashtira oladi. Ya'ni, xorijga chiqqan o'zbekistonliklar chet davlatda 6 oydan ortiq muddat yashagan taqdirda O'zbekiston konsulligida vaqtincha yoki doimiy ro'yxatdan o'tishi lozim. Vaqtinchalik konsullik ro'yxatiga xorijga 2 yilgacha bo'lgan muddatga chiqqanlar, doimiy ro'yxatga esa 2 yildan ortiq muddatga chiqqanlar turishi mumkin. Ayni paytda konsullikdan vaqtincha va doimiy ro'yxatdan o'tishni istovchilar uchun qo'shimcha ma'lumotlar Berlindagi elchixona saytida keltirilgani qo'shimcha qilindi. O'zbekistonliklar uchun joriy etilishi kutilayotgan xorijiy pasport qanaqa bo'ladi? Hozirgi biometrik pasport xorijiy pasport bo'lib qoladimi yoki bekor qilinadimi? Bu savollarga elchilik hozircha aniq javob bera olmayotir. Ozodlikka yo'llangan javob xatida yozilishicha, hozircha xorijdagi konsulliklar prezident Mirziyoyevning 2017 yilning 16 avgustida imzolangan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining xorijga chiqish tartibini takomillashtirishga doir muhim chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga tayanmoqdalar. Ushbu farmonning birinchi bandida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat Personallashtirish Markazi, Ichki ishlar vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik xizmatining 2019 yil 1 yanvaridan O'zbekiston Respublikasi fuqarosining xorijga chiqish uchun biometrik pasportini joriy etish to'g'risidagi taklifi ma'qullansin hamda 2019 yilning 1 yanvaridan xorijga chiqish uchun ruxsat yozuvi stikerini rasmiylashtirish tartibi bekor qilinsin deyilgan. Ana shu bandga tayangan elchixonadan olingan javob xatida aytilishicha, hozirgi paytda qo'lida 2011 yilda joriy etilgan biometrik pasport bo'lgan fuqarolar 2021 yilning 1 yanvarigacha kirish vizasi talab etilmaydigan davlatlarga chiqishi mumkin. Kirish vizasi talab etiladigan davlatlarga biometrik pasportdagi ruxsat yozuvi stikeri muddati tugagunga qadar chiqishi mumkin. Rasmiy javobga ko'ra, hozirgi paytda 2011 yildan joriy etilgan biometrik pasport O'zbekiston fuqarosining xorijda va mamlakat ichkarisida qo'llanadigan pasport bo'lib qoladi. Hozirgi paytda chiqish vizasining muddati tugagan fuqarolar biometrik pasportiga chiqish vizasi stikerini olib, chet mamlakatlarda harakatlanaveradi. Lekin 2019 yilning 1 yanvaridan 2011 yilgi biometrik pasport xorijga chiqish pasporti sifatida joriy etiladimi va o'sha muddatdan chiqish vizasi bekor qilinadimi? Bu hozircha noma'lum qolmoqda. Javob xatining so'ngida Berlindagi elchixona ozodlik bilan hamkorlikka tayyorligi ta'kidlanadi. O'zbekistonning Berlindagi elchixonasi Germaniya, Chexiya, Shvetsariya va Shvetsiyada yashovchi O'zbekiston vatandoshlari uchun konsullik xizmati ko'rsatadi. Konsullik faoliyatidan norozi bo'lgan o'zbekistonliklar bir necha bor ozodlikka murojaat qilib, konsullik xodimlari arizachilarga nisbatan e'tiborsizlik va bepisandlik qilishidan shikoyat qilishgan.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Qashqadaryo viloyatidan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi, Koson tumanidagi 16 sonli bolalar bog'chasidagi tartibsizlik va bir qator noqulayliklardan arz qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Qashqadaryo viloyati Koson tumani 16 maktabgacha ta'lim muassasasidagi holat haqida yozmoqdaman. Bog'chada kadrlar salohiyatini oshirishga e'tibor berilmayapti. Ishchi xodimlarga berilgan stavkalar mehnat qonunchiligiga to'g'ri kelmaydi. Bundan tashqari, muassasa yangi ta'mirdan chiqqaniga qaramay kanalizatsiya tizimi ishlamaydi. Tarbiyalanuvchilar sovuq kunlarda ham tashqariga hojatga chiqadi. Oziq-ovqatlar normaga muvofiq emas. Bola sonidan qat'iy nazar haftasiga atigi 1 kilo go'sht ishlatiladi. Yangi me'yorlar asosidagi ko'plab turdagi mahsulotlar tarbiyalanuvchilarga berilmaydi. Bog'chada 2013-yildan buyon choyshablar almashtirilmagan. Kuz qish mavsumiga oziq-ovqat zaxirasi g'amlanmagan. Ota-onalardan yig'ilgan badal pullari maqsadli sarflanayotganiga ishonch yo'q. Bog'chadagi vaziyatni o'nglashda amaliy yordam kutib qolamiz. Deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Konvertatsiya ochilgach, dorixonalarda tarkibida narkotik va psixotrop vositalar bo'lgan dorilar yanada taqchillashdi. O'zbekistonlik siyosiy muhojirlar Pol Deydan Islom Karimov haykalini yaratishdan voz kechishni so'radi.
Hech bo'lmasa talab qilishimiz kerak, yolg'onni aralashtirish kerak
emas. Toshkent viloyati maktablarida o'quvchilarga do'ppi kiyish buyurilishi ortidan ota-onalar orasida bahs tug'ildi. Prezident Mirziyoyevning Dushanbega tashrifi muhokamasi uchun tojik delegatsiyasi Toshkentga bordi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. O'zbekistonlik bir necha siyosiy muhojir taniqli haykaltarosh Pol Deydan Islom Karimov haykalini yasashdan voz kechishni so'ramoqda. Ta'qib va tazyiqlar ortidan O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan 10 dan oshiq siyosiy faol Britaniyalik haykaltaroshga ochiq maktub bilan murojaat qildi. Ochiq xatda jumladan shunday deyiladi: "Islom Karimov hukmronligi davridagi terror tufayli biz o'z yaqinlarimiz, oila a'zolarimiz va do'stlarimizdan ayrildik. Karimov nazoratidagi xavfsizlik kuchlarining ta'qiblari sanoqsiz o'zbekistonliklarni Avliyo Pankras stantsiyasidagi uchrashuv shu joy deb nomlangan asaringizda aks etgan yaqinlari bilan qayta ko'rish baxtidan muvaffaq qildi", deyiladi o'zbekistonlik faollar yo'llagan ochiq maktubda. Andijondagi qonli voqealar, paxtaqulligi, Karimov oilasining xalq boyliklarini talash ortidan milliardlab boylik orttirgani tasvirlangan ochiq maktubga imzo qo'ygan faollar Karimov haykali uchun to'lanadigan haqni iflos pul deb atagan. Ana shu maktubga imzo chekkan faollardan biri hozirda Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik Dilobar Erkinzoda bilan suhbatni tinglang. U bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
birinchi savol, nimaga siz bu ochiq xatni imzoladingiz?
Sababi bu, ya'ni aynan mana shunday taniqli va o'sha Yevropa davlatlarida ham ancha mashhur bo'lgan aynan mana shu ijodkor odam diktator haykalini, ya'ni mana shu diktatorni kimligini bila turib, bu diktatorning qo'li qonli ekanligini, o'z xalqiga nisbatan juda ham dahshatli jinoyatlar sodir etgan diktatorni haykalini yasamasligi uchun, ya'ni bu ishga umuman aralashmasligini so'ragan holda va bu bunday odamga yarashmasligi uchun men bu ochiq xatga imzo qo'yganman, rozi bo'lganman.
Umuman bu loyiha bilan siz o'zi tanishmisiz? Masalan, Foldey qanday loyiha ustida ishlayapti? Islom Karimov haykalini qanday qilib yaratmoqchi ekan o'zi?
Qisman tanishman bu bilan. O'zi aslida bu haqda to'liqroq juda ham keng ma'lumot hali berilgani yo'q. Aytib o'tganimdek, aynan Islom Karimovni haykalini qurishga bu inson rozi bo'lganligidan xabarim bor va meni fikrim, agarda bu proyektni boshqacha, ya'ni bu balki boshqa tarafdan, salbiy tarafdan qilmoqchi bo'lganda, buni biroz boshqacha juda ham variantlari ko'p edi. Ya'ni aynan Islom Karimovni o'zini haykalini emas, uni qilgan jinoyatiga, uni sodir etgan, aytib o'tgandek, xalqiga nisbatan sodir etgan jinoyatlarini bir ko'rsatuvchi, boshqa aynan o'zini haykalini emas, boshqa bir epizod orqali ko'rsatish imkoniyati juda ham ko'p demoqchimanda. Shu zakaz deymiz-ku, shunday bir unga zakaz kelib tushgan. Menimcha mana shu zakazni bajarish uchun u bel boylagan.
Endi mana shu ochiq xatda bir joy bor ekan. Bu haykalni yasash uchun buyurtma bergan tomon beradigan pul iflos pul, xalqdan o'g'irlangan pul,
halol emasdi,
halol bo'lmagan pul deb munosabat bildirilgan bu maktubda nimaga shunaqa deb o'ylaysiz?
Oddiy, masalan, oddiy inson oylikka deymizmi yoki boshqa bir halol puliga, misol uchun bu haykalni buyurtma berish Yevropadagi yashovchi insonga, haykaltaroshga qanchalik imkonsiz ekanligini biladi. Ya'ni oylikka halol pulga yashagan inson demoqchiman. Bu aslida xalqni pullari va xalqni pullarini xalqqa ishlatish kerak. Bu qandaydir bir diktatorni ulug'lab, uni qandaydir haykalini yasashga emas. Aynan xalqni o'ziga, xalqni ehtiyojiga qarang, mana qancha kasal bolalar bor. Internet ijtimoiy tarmoqlarda yordam beringlar, puliga yetmayapti, buni qilish kerak, buni rivojlangan davlat deb ta'minlansa O'zbekiston aynan mana shu ishini qilsin, xalqqa bersin xalq pulini.
Endi Dilobar, boshqa bitta masalani boshqa bitta jihati borda. Deylik, Islom Karimov yashadi, O'zbekistonni 26 yil boshqardi. Tarixiy haqiqat shu. Masalan, O'zbekistonda millionlab odamlar uchun u yaxshi prezident bo'lgan go'yoki, hozir uni xotirasi ulug'lanyapti bir tarafdan. Ikkinchi tarafdan, masalan, xalqaro miqyosda u diktator deb tan olingan, mahkamada tanqidlar bor, boshqalar bor. Tarixiy haqiqat shuki, prezident Islom Karimov yashab o'tdi. Endi uni haykalini yasamaslik kerakmi umumiyatla?
Yo'q, haykalini yasamaslik kerak, albatta yasamaslik kerak buni. Bu tarix, albatta bu tarix, lekin afsuski bu qanday tarix desangiz, O'zbekistonni bu bir buyuk kelajakka yetaklagan tarix emas, buni juda ham azobli, qonli tarix bo'ldi.
Haykalga ikki xil hozir yondashish mumkin-da, bittasi o'sha sobiq sovet tizimidan qolgan tushuncha, qaysidir bir shaxsni ulug'lagan haykal, shu O'zbekistonda mana Islom Karimovda bir necha haykal o'rnatildi. Ikkinchi tarafdan bitta san'at asari, u kimidir ulug'layaptimi, tanqid qilyaptimi, qat'iy nazar tarixiy bir haqiqatni aks ettirgan bir san'at asari, skulptura deylik. Shu ko'rinishda ham yasamaslik kerakmi?
Yo, endi bu o'sha yasayotgan odamga bog'liq, ya'ni u odamni albatta har bir insonning o'z fikri bor. Biz misol uchun unga bir zo'rlab mana shu haykal taroshga ham yoki boshqasiga ham majburiy ravishda unga qandaydir bir tahdid solib yoki biron bir qilib buni qilish kerak emas deb ayta olmaymiz. U o'zini fikridan kelib chiqib yasashi mumkin.
Endi qarang, mana biz hozir biz siz bilan gaplashayotgan ijodkor, bu juda katta, dunyoga tanilgan katta ijodkor. U agar mana shu buyurtma bo'lmasa, Islom Karimovni haykalini uni hech qachon yasamagan bo'lardi-da. Hozir shu sabab bilan, deylik, u kelajakda tarixda qolishi mumkin bo'lgan bitta me'moriy obida kichkinagina yaratyapti. Shu sabab bo'lmasa, bu narsa yaratilmasdi, masalan, boshqa tarafdan. Lekin bu odam tabiiyki kontekstni o'rganib, o'sha o'zini bir nima dedi, intellektual salohiyatdan kelib chiqib, tarixiy haqiqatni aks ettirishi mumkin-da.
Endi bu buyurtmachiga bog'liqda. Buyurtma berayotgan odam, tabiiy bu haykaldor ham masalan tekinga qilmaydi bu ishni. U ham oilasini boqish kerak, uni tirikchiligi shundan, ba'zi dunyoga mashhur bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, aynan masalan ishi, bu odamning ishi shu orqali pul topish, to'g'rimi? Shu sababdan endi agar buni buyurtma berayotgan taraf bizda hozir afsuski na muxolifatda na boshqa oddiy o'zbeklarda bunday imkoniyat yo'q. Ya'ni birlashib bir o'rtada bu aynan kimligini ko'rsatuvchi bir monument yoki bir shunga bag'ishlangan biron bir narsaga buyurtma berish imkoniyati yo'q hozirda. Lekin agar mana shu buyurtma berayotgan taraf tabiiy men o'ylaymanki buni salbiy jihatlar emas, aynan mana shu boshqa tarafdan ko'rsatishga urinishini harakat qilyapti. Shu sababdan hech bo'lmaganda bu ishni yolg'on narsani ko'rsatib bermasligiga harakat qilishga nima deb berib olishimiz kerakda. Shuni hech bo'lmasa talab qilishimiz kerak. Yolg'onni aralashtirish kerak emas. Shu sababdan ham yana bir bora murojaat qilib, bu insonga yana bir bora ayni haqiqatga tik ko'z bilan qarab, bunga oxirigacha bir to'xtamga kelish kerakligi haqida yana bir shuni o'ylab ko'rishi uchun ham mana shu murojaat yozildi. Shu taraflarni ham yaxshilab o'ylab ko'rib, men umid qilaman, bu inson o'zini bir obyektiv bir xulosaga keladi.
Xorijda yashayotgan o'zbekistonlik faol Dilobar Erkinzoda Islom Karimov haykalini yasash uchun buyurtma olgan taniqli britaniyalik haykaltarosh Paul Daydan o'z asarida tarixiy haqiqatni aks ettirish, tarixiy haqiqatni aks ettirmasdan faqat buyurtmani bajargan taqdirda bu haykaldan voz kechishni so'ramoqda. Eslatib o'tamiz, o'tgan yil may oyida O'zbekiston marhum prezidentining kenja qizi Lola Karimova Tillayeva Moskvadagi Islom Karimov nomi berilgan xiyobonga o'rnatiladigan haykalni britaniyalik haykaltarosh Paul Day yasashini e'lon qilgan edi. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston salomatlik.
Andijon viloyatida psixotrop preparatlarga ehtiyoji bor bemorlar dorixonalardan bu dorini topa olmayotir. Ozodlikka murojaat qilgan andijonliklarga ko'ra, aptekachilar buning sababini psixotrop dorilar importining keskin qisqarishi bilan izohlagan. Dori-darmon kompaniyasi mulozimlari ozodlikka psixotrop dorilar ta'minotida uzilish bo'layotganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Shu kunlarda Andijon bo'ylab surunkali og'ir xastaliklar davomida kuchli og'riqni qoldirish uchun ishlatiladigan narkotikli dorilarni topib bo'lmay qoldi. Parkinson kasalidan aziyat chekayotgan 70 yashar Hasanboy ota bunday taqchillik shundoq ham og'ir dardini yanada og'irlashtirganini aytadi. Menga siklodol degan dori juda ham zarur. Bu dori maxsus ro'yxatda turadi, faqat maxsus retsept bilan vrach yozib beradi. Dorim tugadi. 3 kundan buyon aptekaga borsam hali kelmagan deb aytadi. Agar bu dori bo'lmasa, mening ahvolim juda og'irlashadi. Og'riqqa chidab bo'lmay qoladi. Nahot shu paytgacha uzilmay qolgan dorilar birdaniga yo'q bo'lib qolsa, deydi andijonlik otaxonlardan biri. Otasiga tarkibida narkotik moddasi bor allilpradin dorini maxsus retsept bilan oladigan boshqa bir andijonlik ham aptekalarda shu kabi dorilar topilmay qolganini aytadi. Andijon viloyatida konvertatsiya masalasi dori-darmonga o'z salbiy kuchini ko'rsatyapti. Men ham dadamga dori izlab barcha aptekalarni aylanib chiqdim, hech qayerda yo'q. Aptekachi konvertatsiyadan narx o'zgarganligi sababli viloyat dori-darmon jamiyati 200 million so'mgacha qarz bo'lib qolgan ekan. Shunga dorini kam berishyapti ekan. Dard chekayotgan odamlar og'riqqa chidolmay o'lib ketishi kerakmi endi, deydi andijonliklardan yana biri. Dori-darmon aksiyadorlik kompaniyasi Andijon viloyati bo'limining ozodlik suhbatlashgan mulozimlaridan biri tarkibida narkotik moddalar bor og'riq qoldiruvchi va psixotrop dorilar aptekalarga kam berilayotganini tasdiqladi. Haqiqatan ham bu dorilarda uzilish bo'ldi, chunki bu dorilarni biz dollarning avvalgi davlat kursi 4200 so'm miqdorida olardik. Konvertatsiya ochilgan bo'lgandan keyin bu dorilar 8000 dan yuqori narxda rostamoshka bo'lyapti. Bizdagi ijtimoiy sohadagi dorilar narxi esa o'zgarmagan. Eski narxlarda. Biz dori yetkazib beruvchi Uzmed Impex tashkilotidan bir necha 100 million so'm qarzdor bo'lib qoldik. Chunki biz bu dorilarning narxini o'zimiz o'zgartira olmaymiz. Shuning uchun bu xil dorilar bizga kam berilyapti. Biz ham dona-dona qilib tarqatyapmiz. Keyingi oydan ta'minot yaxshilanadi degan umidimiz bor, dedi mulozim. Nafaqat Andijon, balki butun O'zbekiston aptekalariga import dorilar tarqatishga vakolatli dori-darmon aksiyadorlik jamiyatining Toshkentdagi markaziy idorasi mulozimi ham bu xil dorilar taqchillashgan tasdiqlar ekan mas'uliyatni mamlakatda yangi tashkil qilingan Uzmed Impex shirkatiga yukladi. Ozodlik Uzmed Impex boshqaruvi bilan ham bog'landi. O'zini Nargiza deb tanishtirgan xodimi Ozodlik savollari va telefon raqamini yozib olib, javob bilan mutaxassislarning o'zlari bog'lanishini va'da qildi. Ammo Ozodlikning taqdim etilgan telefon raqamlariga 6-fevral kuni Uzmed Impex'dan qo'ng'iroq bo'lmadi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyatidagi bir necha maktablarda o'quvchilarga maktab formasining bir qismi sifatida do'p kiyish buyurilgan. Abdulla Iskandar lavhasi. Bo'stonliq va O'rta Chirchiq tumanlaridagi maktab o'qituvchilari mahalliy mulozimlar tavsiyasiga ko'ra dars paytida o'quvchi qizlar iroqi do'ppi va er bolalar chust do'p kiyib o'tirganini aytishdi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligidagi ozodlik suhbatlashgan mulozim esa vazirlik darajasida bunday tavsiya yo'qligi, lekin mahalliy mulozimlar tashabbusi qonunga zid emasligini bildirdi. Farg'ona, Andijon va Xorazmdagi ozodlik suhbatlashgan maktab direktorlarining aytishicha, o'quvchilar formasi bo'yicha yo'riqnomada do'ppi nazarda tutilmagan. Ularga ko'ra, o'quvchilar dars paytida bosh yalang o'tirishlari kerak. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidagi maktab o'qituvchisining aytishicha, ular Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi viloyat bo'limi tavsiyasiga ko'ra o'quvchilarga do'ppi kiydirishgan. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi mulozimi ismi aytilmaslik sharti bilan ozodlikning ba'zi savollariga javob berdi. Unga ko'ra, yosh avlodda ma'naviyatni shakllantirish va qimmat hamda arzon kiyim o'rtasidagi farqni yo'qotish uchun Prezident Shavkat Mirziyoyev respublikada maktab formasini joriy etish taklifini kiritgan. Undan keyin Toshkent viloyatlaridagi maktablarda tajriba tarzida do'p kiyish joriy qilingan. 2017-yil avgust oyida milliy qadriyatlarimizga mos maktab formasi vazirlikda muhokama qilindi va bu yuzadan tavsiyalar berildi, lekin do'p kiysin degan tavsiya berilmadi. Tumanlardagi aholi tashabbusi bilan milliy madaniyatimiz ramzi bo'lgan do'p kiyishayotgan bo'lsa, bu yerda qonunga zid narsa yo'q, dedi mulozim. O'zbekistonlik blogger Shukurjon Islomov ozodlik bilan suhbatda o'quvchilarning milliy do'p kiyib maktabga borishini ma'qul deb atadi va o'z o'g'li va qizining do'ppi kiyib turgan rasmlarini yubordi. Suhbatdoshga ko'ra, uning o'zi ham 90-chi yillarda maktabga do'ppi kiyib borgan. Ayni paytda Toshkent viloyatidagi ota-onalardan ba'zilari o'z farzandlarining do'ppi kiyib maktabga borishini ma'qullamasligini ozodlikka aytishdi. Mirjalol Otaxonov ikki farzandining maktab formasiga qo'shimcha sifatida do'ppi sotib olib berish og'irlik qilganini ozodlik bilan suhbatda aytdi. Pul yig'ib hammaga bir xil bichimda do'p sotib olamiz deyishdi. Men borib, vazirlikning buyrug'ini ko'rsating dedim. Ko'rsatmadi. Menimcha bunaqa buyruq umuman bo'lmasa kerak. Direktor buyruqni ko'rsata olmadi. Gaz tuqqan majburiy dedi. Qizlar sochlarini ikkita qilib o'rib yursin ham deyishdi. Menimcha bu pul topishning yana yangi yo'li, deydi suhbatdosh. O'zbek o'quvchilarining maktabga do'p kiyib borishi ijtimoiy tarmoqlarda ham muhokama qilindi. Facebookdagi Potrebitel.uz sahifasidagi tortishuv qatnashchilari o'quvchilarning sinfda do'p kiyib o'tirishiga salbiy munosabat bildirishdi. Sahifa yuziri Irina Starchikova Toshkent viloyatidagi o'quvchilarini do'ppi kiyishga majburlanishini qonunga zid deya ta'kidlab, bu yuzadan yuqori tashkilotlarga arz qilajagini bildirdi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning yozida o'tkazilgan videoselektorda umumta'lim maktablarda maktab formasini joriy etilish tarafdori ekanligini ma'lum qilgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar
5-fevral kuni Tojikiston bosh vaziri muavini Azim Ibrohim rahbarligidagi hukumat delegatsiyasi Toshkentga keldi. Tojikiston vazirliklari va davlat idoralari rahbarlaridan tashkil topgan ushbu delegatsiya O'zbekiston tomoni bilan Prezident Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga tashrifiga oid masalalarni muhokama qilinishi rejalangan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston Naqliyot vaziri Xudoyor Xudoyorzodaning 5-fevral kuni Ozodlik radiosiga aytishicha, Toshkentdagi muzokaralarda ikki davlat o'rtasidagi naqliyot masalalari ham muhokama bo'ladi. Tojikistondan katta delegatsiya O'zbekistonga borgan. Temir yo'l shirkati Naqliyot vazirligi vakili sifatida Toshkentdagi muzokaralarda ishtirok etadi, dedi Xudoyor Xudoyorzoda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida berilgan xabarga ko'ra, Tojikiston delegatsiyasi bilan qator vazirlik va idoralarda uchrashuv va muzokaralar o'tkazishi ko'zda tutilgan. Mazkur tadbirlar chog'ida ikki tomonlama munosabatlarning dolzarb masalalari hamda bo'lajak O'zbekiston-Tojikiston uchrashuvlariga tayyorgarlik ko'rishning amaliy jihatlarini muhokama qilish rejalashtirilmoqda. Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga safari joriy yilning bahorida bo'lib o'tishi kutilmoqda. O'tgan oy O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning Tojikistonga rasmiy safari jarayonida ko'p masalalar, jumladan viza masalasida kelishuv haqida gap bo'ldi. Yaqin kunlarda tomonlar vatandoshlar bordi keldilari borasidagi hujjatning imzolanishi kutilmoqda. Ushbu huquqiy hujjat asosida o'zbek va tojik vatandoshlari bir oy davomida vizasiz bir-birlariga safar qilish imkoniga ega bo'ladilar. Hozircha bu muddat faqat bir hafta edi. Shuningdek, O'zbekiston bosh vazirining Tojikistonga tashrifi chog'ida ikki davlat o'rtasida temir yo'l va avtobus qatnovlarini tiklash va chegarada o'tish punktlarini ochish masalalari ham muhokama qilingan. Tahlilchilarning fikricha, Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga tashrifi chog'ida mazkur masalalar va chegara muammolari borasida kelishuv hosil bo'lishining ehtimoli katta.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. +42 07 24 97 15 39 +42 06 02 61 27 13 Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Hurmatli tinglovchilar, xabaringiz bor. O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimovning jiyani, jurnalist Jamshid Karimov uzoq yillik ruhiy kasalliklar shifoxonasidan chiqqandan so'ng bir qancha bayonotlar berdi va Jamshid Karimov bilan Norvegiyadagi mustaqil o'zbekistonlik jurnalist Ulug'bek Bakirov uzoq muddat suhbatlashdi hamda undan intervyular yozib oldi. Ulug'bek Bakirov ana shu intervyularning eng so'nggi 5-chi qismini Facebook sahifasida e'lon qildi va Islom Karimovning hayoti va faoliyatiga doir bir qancha yangi faktlar e'lon qilindi. Albatta, tinglovchilarning ham Facebookdagi mushtariylarning ham bunga qiziqishi ortib bordi. Biz shu haqda suhbatlashish uchun bugun Norvegiyadan mustaqil jurnalist Ulug'bek Bakirovni taklif qildik. Ulug'bek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadriddin aka.
Ulug'bek, mana Facebook sahifasida sizning suhbatlaringiz Facebook o'quvchilarida juda katta bir qiziqish uyg'otdi. Zero O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimovning hayotining juda ko'p yangi qirralarini Jamshid Karimov tilidan aytib berilyapti. Siz Jamshid Karimov bilan asosan shu Islom Karimovning hayoti haqida va uning qarindoshlari, yaqinlari haqida gaplashdingiz. Sizga eng muhimi, eng qizig'i va siz uchun haligi nima deydi, ochilgan tomoni nima bo'ldi shu suhbatda?
Islom Karimovni biz shu paytga davr u yerdan, bu yerdan, boshqa manbalardan bir ikkita akalarini bilardik. Lekin mana Jamshid Karimovdan biz bildikki, Islom Karimovlar oilasi katta oila bo'lgan, ya'ni ularda 8 nafar farzand bo'lgan, o'sha G'ani Karimov va Sanobar Karimov va oilasida va Islom Karimov oilaning 7-chi farzandi bo'lgan. Ular demak bosh birinchisida Mehriniso opasi bo'lgan va qolgani 7 aka uka bo'lgan. Va Islom Karimov demak bu Samarqanddagi mana shu oilasi bilan yaxshi munosabatda bo'lmaganligi, umuman mana shu yillardan beri demak ziddiyatlik, Islom Karimovning dunyoga kelishi haqida ziddiyatli bo'lgan demak axborotlar deymizmi, mana shu ma'lumotlar oqimini Jamshid Karimov ham o'z so'zida aytib o'tdiki, ya'ni Jamshid Karimovning bobosi Islom Karimovning otasi G'ani Karimov o'sha 30-chi yillar boshida Samarqanddagi Zagatkontora deb ataladigan demak tashkilotda ishlagan oddiy ishchi bo'lib va 1936-yildan 1941-yilgacha, ya'ni u kishi 42 yoshdan 47 yoshigacha 5 yil mobaynida NKVD, demak, qamoqxonasida saqlangan va 1938-yil 30-yanvarda dunyoga kelgan. Va buni Jamshid Karimov aynan aytib o'tdiki, men bilan suhbatda Islom Karimov bizni oiladan emas deyildi. Endi bu albatta ziddiyatli bir faktlar.
O'sha paytlarda Ulug'bek, o'sha paytlarda Jamshid Karimovning o'zi ham dunyoga bo'lmagan va
albatta
ana shu faktni juda ham ziddiyatli bastalab bu faktni shu Usmon Ahnazarov ham e'lon qilgandi. Lekin Jamshid Karimovning bir asosi bormi bu gapni aytgani?
Jamshid Karimov albatta 50 yoshga to'lgan, 67 yilda tug'ilgan, lekin uni Jamshid Karimovni hamma gaplari, ko'p gaplari uni otasi Arslon G'aniyevich Karimovdan eshitgan. Men bir narsaga juda ham bir qoyil qoldimki, Jamshid Karimovning xotirasiga. Mana shu 8 nafar oila a'zolarini hammasini ism familiyasidan tashqari, ularda mana bilamizki kartinadan, ya'niki shu Jamshid Karimov chizib bergan kartina deydigan bo'lsak, aka-ukalar bir necha marta uylangan va ularda necha marta uylangan bo'lsa, hammasini ayollarini ism familiyasigacha, ular qayerdan kelib chiqqanigacha, ularni har biridan qanchadan farzand bo'lgan, umuman hammasini ism familiyasigacha, nevara-chevaralargacha bugungacha aytib berdi. Va umuman olib qaraganda men ham shu savollarni bot-bot berdim va umuman shunday deb aytdi Jamshid Karim, men otamdan eshitganman va otam bilan ham boshqa aka-ukalari bilan ham yaxshi aloqada bo'lmagan deb aytdi. Endi meni shaxsiy bir nuqtai nazarim, bir jurnalist o'laroq, endi albatta uni hech kim bilmaydi, endi buni uchun vaqtlar kelib bir arxivlar ochiladigan bo'lsa bilsak bo'ladi, lekin men shunday o'yga keldimki, misol uchun nafaqat 30-yillarda, balki yaqin 60-50-yillarga qadar ham mana bizdan katta avlod yaxshi biladiki, o'sha metrika olinishida va yana boshqa hujjat rasmiylashtirish ishlarida raqamlarda, tug'ilish raqamlarida ozgina nimalar bo'lgan, tushunmovchiliklar bo'lgan, ya'niki yosh qayd etilmagan. Men o'yladimki, balkim 36-yilda homilador bo'lgan bo'lsa onalari, demak 37-yilda tug'ilgan bo'lishi mumkin, faqat biror yilga, demak Jamshid Islom Karimov aslida 38-yil emas, 37-yilda tug'ilgan bo'lishi mumkin. Endi bu masalani bir tomoni, yana bir tomoni shundaki, Islom Karimovni, demak birinchi oilasi haqida jamoatchilikka rasmiy tarzda aytilmagan edi. Demak Pyotr Karimov umuman mana shu Natalya Kuchmina oilasi haqida ham batafsil aytib bergan, ya'niki qanday tanishgani, nimalar bo'lganligini va umuman Islom Karimov mana shu 60-yildagi ozgina yilgi turmushida ham juda ko'p.
Qayerdan aytib bergan? Qayerda? Mana Jamshid aytib beryapti, qanday tanishganini, qanday aytyapsiz, qanday yurganini, qanday nima qilganini, kimdan manbalar, kimdan?
Manbalar birinchi o'rinda otasidan va undan tashqari Natalya Petrovna bilan Jamshid Karimovning onasi Margarita Tursunovna ham shaxsan tanish bo'lgan. Jamshid Karimov ham borib turgan Toshkentdagi uyiga, o'sha Natalya Kuchmi bilan gaplashgan, Pyotr bilan yaxshi munosabatlarda bo'lgan, o'shalar hammasini xotiralaridan aytib bergan. Ya'ni o'sha Toshkentdagi uyga nechinchi yilda borgan, oxiri qayerda ko'rishgan, nima bo'lgan, ya'ni oxirgi ko'rishganida o'sha yillari ham bor menda yozilgan, ikki kecha o'sha yerda qolibganligini, oxirgi nimalarini aytib o'tgan. O'shanda umuman Natalya Petrovnani qancha azob bergan, rashk qilib, urib, nimalar qilib, zahmatlar yetkazgan ekan, ayrilib ketganini va Natalya Petrovna Jamshidga ehtiyot bo'lgin, Jamshid, Islom Karimov hech kimni ayab o'tirmaydi, sen gapirayotgan gaplar, bu qarshi chiqayotganingni bar xalq tushunmaydi, xalqni baribir zombi qilib qo'ygan, senga gapingga ishonmaydi, baribir senga yomon kunlar keladi deb ogohlantirgan.
Ulug'bek, masalan, men ham o'sha Facebookdagi xotiralardan o'qib ko'rdim. Endi o'sha 70-yillarda, 80-yillarda Islom Karimovning hayoti o'sha oddiy bir kommunist rahbarning, mansabdorning hayotiga o'xshaydi. Hammasi bir xil, o'shanda ikki xonali, uch xonali uyda turgan, Islom Karimov o'zi remont qilgan, o'zi nima qilgan degan gaplar yozilgan.
Endi bu Tatyana Akbarovnani versiyasini aytyapsiz.
Ha, Tatyana Akbarovnani versiyasini. Endi oddiy bir mansabdorning hayoti faoliyatida endi oilaviy janjallari, masalan, xotin bilan yarashmagan bo'lsa, xarakterlari kelishmagandir. Endi bu bir tomonda gapi, u juda yomon odam bo'lishi mumkin. Lekin buni asos qilish mumkinmi? Asos qilib olib.
Yo'q, endi buni asos qilib emas, mana shu kartinaning ichida, mana shu 6 soatlik suhbatning ichidagi bir kadr epizodlarda bu yerda. Misol uchun mana shu Pyotr Karimov bilan keyinchalik shaxsan voz kechgani bilan, rasmiy ravishda voz kechgani bilan, lekin munosabat ozgina bo'lsa ham ushlab turgani va lekin undan keyin u Rossiyaga badarg'a qilinganligini ham aytib o'tdim. Buni nafaqat Jamshid Karimov, undan avval Jamshid Karimovdan suhbatdan avval keyin ham men mana Shvetsiyadagi taniqli o'zbek diplomati, jurnalist Alisher Taksanov bilan ham suhbatlashganman. Alisher Taksanov to avvalgi bundan bir necha yillar avval yozgan maqolalardan bilamizki, Pyotr Karimov bilan bular kursdosh bo'lgan, ya'ni Toshkentdagi Xalq xo'jaligi institutida birga o'qishgan. Umuman Pyotr Karimovni qaysi yili dissertatsiya yoqlagan, nima bo'lgan, otasi bilan qanaqa munosabatlarini aytib o'tgan va bu bilan, demak, Alisher Taksanovni gaplari bilan Jamshid Karimovni gaplari to'g'ri tushgan.
Radio tinglovchilarda bir endi qiziqish paydo bo'ldi, o'ylayman. Demak, mana shu suhbatlarni to'lig'ini qayerdan o'qish mumkin va bizga keyin xabarlarga ko'ra bu kitob bo'lib chiqyapti va qayerda chiqadi?
Va bunga hozir biz demak, xorijdan demak, nashriyot topdik, ya'ni xayriya sifatidagi nashriyot buni qo'llab-quvvatlayapti. Hozircha o'zbek tilida chiqadi. Bu kitobda nafaqat Jamshid Karimovni shu 5 qismli intervyusi, kitobning 2-chi bo'limida demak, o'zbekistonlik bir qator faollar, 40 ga yaqin faollarni biz 8-tadan savol berganmiz, ular javob beradi. Ya'ni Islom Karimov haqida, umuman o'zlarini Islom Karimovning taqdiri haqida.
Rahmat, biz bilan suhbatda Norvegiyadan mustaqil jurnalist Ulug'bek Bakir bo'ldi. Salomat bo'ling.
Rahmat, Sadir aka.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.